ξεκινήσαμε κανονικά, είμαστε 10 και 1.
Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009. No Name Cast, νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί αυτό το όνομα.
Ναι.
Και έχουμε σήμερα καλεσμένο προσθήκη καινούργια τον Νίκο Κωσιφίδη. Είναι ο Δημήτρης Γκλέζος στη γραμμή, είναι ο Αστέρης Μασούρας, Παναγιώτης Βριώνης που μιλάει τώρα. Ποιοι άλλοι είναι?
Άλλος.
Καλά, θα μπουν και άλλοι νομίζω. Λοιπόν, τι έχουμε να συζητήσουμε σήμερα?
Έφερα τον Νίκο γιατί ήθελα να μας πει έτσι από πρώτο χέρι πώς είδε τις εξελίξεις στην επέκταση του copyright. Το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Και φυσικά και στο... Κάποιος άλλος πήγε τώρα.
Καλημέρα, παιδιά. Γιώργος.
Γεια σου, Γιώργο.
Γιατί με ακούτε?
Γιώργος Πάνταρης. Προσθέθηκε στην ομάδα.
Είμαστε 6 ή 7.
Λοιπόν. Και φυσικά και το τηλεπικοινωνιακό πακέτο. Δεν ξέρω αν έχετε και... Αν υπάρχουν και άλλα τρέχοντα θέματα, δηλαδή επικαιρότητας φλέγοντας, ή αν έχουμε κάποιο...
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, να κάνουμε και ένα recap ίσως για το θέμα των copyrights μουσικής.
Ναι, σαφώς. Ο Νίκος το παρακολούθησε από κοντά νομίζω. Νίκο, θα σε παρουσιάσουμε ή θα παρουσιάσει τον εαυτό σου?
Έλα, τι. Ναι, πες μου.
Θα παρουσιάσουμε ή θα παρουσιάσει τον εαυτό σου?
Ξέρω, εγώ είμαι λίγο ψώνια, αλλά παρουσιάστε με εσείς καλύτερα.
Ωραία. Ο Νίκος Κωσιφίδης είναι από τα... Από τα αρχικά μέλη της πρωτοβουλίας Digital Rights και τον γνώρισα εγώ προσωπικά. Και είναι από τους head developers στο Mad Wi-Fi Project. Θα ήθελα να πει δύο πράγματα τι είναι αυτό, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ.
Τέλος πάντων, εντάξει. Γράφω στον kernel του Linux, γράφω ένα driver εκεί πέρα για τις αζήματες κάρτες της Αφέρος και ασχολούμαι μαζί με τον Αστέρη και τα υπόλοιπα παιδιά του Digital Rights για τα θέματα, τα θεματικά δικαιώματα και γενικότερα όλο αυτό το πακέτο που έχουμε αναλάβει.
Και επίσης είχε κάνει και τη μετάφραση του MediaWiki στα ελληνικά.
Α, ναι. Χαβαλέ.
Ναι. Και...
Πες μου.
Για πες μας λίγο, πώς την είδες τη φάση με την έπαιξη του copyright? Γιατί εσύ διάβασε και τα κείμενα, ασχολήθηκες, το έταξες.
Κοίτα, αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ήταν κάτι πολύ πρόχειρο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο όλοι επισημάνανε, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πολύ, πολύ στη ζούλα. Δεν υπήρχε κάποια ανάλυση από πίσω ολοκληρωμένη για το πώς και γιατί προτείνεται το copyright να πάει στα 95 χρόνια. Μετά έγινε αυτή η αναφορά στη μελέτη που είχαν στηρίξει οι δισκογραφικές, που είχαν ουσιαστικά με χρηματοδότηση της Βρετανικής, του Βρετανικού Συνδέσμου με των δισκογραφικών, είχε γίνει μια μελέτη την PricewaterhouseCoopers, η οποία έλεγε, ας πούμε, ήταν η μόνη μελέτη από όλες τις μελέτες που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, που έλεγε ότι ναι, κάποια το copyright extension θα βοηθήσει, ξέρω εγώ, τους καλλιτέχνες και τη μουσική, ας πούμε. Όλες οι υπόλοιπες μελέτες ήταν σε τελείως διαφορετικό πνεύμα. Και ήταν πολύ περίεργο το πώς τελικώς προτάθηκε αυτή η ιστορία. Λέω ότι ήταν πρόχειρη γιατί ουσιαστικά ενώ η συζήτηση ξεκίνησε για το πώς θα ενισχυθούν οι καλλιτέχνες και πώς ξέρω εγώ θα ενισχύσουμε τη μουσική και τη δημιουργία γενικώς, τελικά καταλήξαμε να συζητάμε μόνο για το copyright και συγκεκριμένα μόνο για το copyright των δισκογραφικών. Και κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτό το πράγμα.
Οπότε λίγο θυμίζει κλασική προσπάθεια να περαστεί ένα σύνολο τροπολογιών και καλά, ας πούμε, με ένα καλό σκοπό, αλλά τελικώς, άμα το δει κάποιος σε λεπτομέρεια τις τροπολογίες, αποδεικνύεται ότι δεν βοηθάνε και πολύ με βάση την αρχική αιτιολόγηση, σωστά?
Ναι, είναι βασικά δύο, αν θες, σφυράκια που δίνουν πέραν του extension του copyright. Δηλαδή, το ίδιο το κείμενο λέει ότι η βασική, ας πούμε, πρόταση που κάνουμε είναι η αύξηση της διάρκειας του copyright, ας πούμε. Αλλά για να το χρυσώσουν το χάπι έχουν και άλλες δύο προτάσεις. Η μία είναι αυτή που λέει για το Ταμείο των Καλλιτεχνών, που λέει ουσιαστικά ότι θα φτιαχτεί ένα ταμείο στο οποίο οι δισκογραφικές θα βάζουν χρήματα και από εκεί θα μπορούν να πάνε σε collective societies, τα λένε, ουσιαστικά σε συλλόγους, κατά κάποιο τρόπο, στους οποίους συμμετέχουν μουσική συνοδεία και άλλοι καλλιτέχνες, τραγουδιστές κτλ. Δηλαδή, καλλιτέχνες που έχουν δώσει τα δικαιώματά τους στις δισκογραφικές, όχι οι ίδιοι δημιουργοί. Και ουσιαστικά θα παίρνουν ψίχουλα. Αυτό είναι το σκηνικό. Ενώ από πρώτης άποψης φαίνεται ότι είναι κάτι ενδιαφέρον, λες, ξέρω, κοίτα να δεις, παρόλο που έχουν δώσει τα δικαιώματά στις δισκογραφικές, τελικά μακροπρόθεσμα θα βγάλουν κέρδος κάποια στιγμή. Το κέρδος είναι αμεληταίο, είναι της τάξης των 26 ευρώ το χρόνο, ας πούμε, για τον καθένα τους. Τη στιγμή που οι δισκογραφικές θα βγάζουν κάτι εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα άλμπουμ εκείνης της εποχής, γιατί βασικά για αυτούς τους καλλιτέχνες έγινε όλη η ιστορία. Τους καλλιτέχνες του 60, οι οποίοι από το 2010 και μετά δεν έχουν, ας πούμε, δικαιώματα.
Νίκο, είχα μια απορία. Είδα και εγώ έτσι στα γρήγορα αυτή τη μελέτη που έδειχνε για ότι το κέρδος των μουσικών δεν θα ξεπερνάει τα μερικά κλάσματα του ευρώ ή τέλος πάντων κάποια λίγα ευρώ. Και απορούσα αν αυτές οι μελέτες συνυπολογίζουν και το αυξημένο leverage που έχουν τώρα οι session musicians, ίσως από εδώ και πέρα, στις διαπραγματεύσεις με τις δισκογραφικές, με δεδομένο ότι το copyright πλέον δεν θα είναι 50 χρόνια, αλλά θα είναι 70, πόσο εδώ, 70-75. Έχει συνυπολογιστεί αυτό το κέρδος?
Από όσο κατάλαβα, η μελέτη εκείνη δεν βρήκα, να σου πω την αλήθεια, έψαξα να βρω ακριβώς τη μελέτη που ήταν. Τελικά είναι μια αναφορά του Open Rights Group. Δεν βρήκα συγκεκριμένα κάπου. Είχε κάποια fact sheets, αλλά δεν ήταν κάπου αρκετά μεγάλη τεκμηρίωση κτλ. Από ό,τι κατάλαβα, βασίστηκαν σε άλλες μελέτες. Και γενικώς δεν έχει πολλά στοιχεία για το περιεχόμενο της μελέτης. Απλά αναφέρει το από το συμπέρασμα, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω αν συμπεριέλαβε, ας πούμε, τους τωρινούς session musicians. Από ό,τι κατάλαβα πάντως, αναφερόταν, γιατί το όλο θέμα ξεκίνησε από τους καλλιτέχνες που ήταν της εποχής του 60, ας πούμε, και από το 2010 και μετά λίγο τα δικαιώματά τους, πιο πολύ εκεί έκανε φόκους. Δεν ξέρω αν δηλαδή ασχολούνταν με τους session musicians τους σημερινούς. Πάντως στις Βρυξέλλες που ανεβήκαμε πάνω και είχαμε και έναν εκπρόσωπο από τους session musicians, μας είπε ότι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση οικονομικά και ότι έχει πρόβλημα δηλαδή και ο ίδιος οικονομικό σοβαρό. Του πληρώσανε τα μεταφορικά άλλοι για να πάει, για παράδειγμα, και μας έλεγε ότι έχει προβλήματα να βρει δουλειά, ότι πουθενά δεν καταγράφεται το τι έχει κάνει και το τι έχει, και ότι μόλις πρόσφατα ξεκίνησε μια ιστορία για να καταγράφουν οι εταιρείες, για να καταγράφουν ένα μητρό, ας πούμε, καλλιτεχνών μουσικών συνοδείας. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν ξέρανε ποιοι μουσικοί έχουν παίξει σε ποιους δίσκους. Δεν υπήρχε πουθενά αυτό καταγεγραμμένο.
Οπότε και το ταμείο δεν έχει πολύ νόημα.
Ναι, και το ταμείο δεν θα έχει πολύ νόημα. Δηλαδή, σε ποιους να δώσω, αφού δεν ξέρουν καν ποιοι είναι, ας πούμε. Δεν ξέρουμε σήμερα ποιοι είναι. Φαντάσου να ξέρουν το 60, έτσι, καμία επαφή.
Να ρωτήσω όμως κάτι. Δηλαδή, οι μουσικοί ζητάνε να μπορούν να πληρώνονται μετά από 75 χρόνια για μια δουλειά που έκαναν το 50. Αυτό είναι το αίτημά τους.
Δεν ζητάνε τίποτα οι μουσικοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι μουσικοί δεν ζητάνε κάτι. Οι δισκογραφικές είναι που ζητάνε κάτι.
Δεν το ζητούσατε
έχει. Ναι, η μουσική, ρε παιδί μου, απλά στηρίξαν αυτή την προσπάθεια των δισκογραφικών. Δεν είναι ότι ήταν δικιά της πρωτοβουλία. Οι δημιουργοί, αυτοί που φτιάχνουν δηλαδή έργα, έχουν copyright μέχρι και 70 χρόνια μετά το θάνατό τους. Οπότε αυτή η ιστορία με το extension δεν τους επηρεάζει καθόλου. Αν στα 50 χρόνια λήξει το copyright της δισκογραφικής, μπορεί ο καλλιτέχνης, από τη στιγμή που έχει ακόμα το copyright για το έργο του, να πάει να βγάλει άλλο δίσκο πάλι, να πάει να κάνει δίσκο με μια άλλη δισκογραφική και με την ίδια δισκογραφική το ίδιο έργο.
Κάνα το τώρα πρέπει να περιμένει 70 χρόνια αντί για 50 όμως τώρα, έτσι, ουσιαστικά δεν πλήθεται ο...
Τώρα ναι, τώρα πρέπει να περιμένει 70 χρόνια γιατί τότε θα λήξει το copyright της δισκογραφικής. Δηλαδή τώρα πια, από τη στιγμή που έχει φτιάξει ένα δίσκο με μια δισκογραφική, η δισκογραφική αυτή έχει τα δικαιώματα για 70 χρόνια και επιπλέον αυτός έχει κάνει συμβόλαιο αποκλειστικής, αν θες, κυκλοφορίας του συγκεκριμένου έργου με τη συγκεκριμένη δισκογραφική, δεν θα μπορεί μετά να βγάλει έργο με άλλη δισκογραφική για τα 70 χρόνια που διαρκεί το copyright. Είναι δηλαδή κλειδωμένο σε συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό είναι το θέμα.
Ωραία. Νομίζω ότι επειδή το θέμα το συζητήσαμε αρκετά, εκτός και αν υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να ρωτήσει, μήπως πηγαίναμε στο Telecom Sparkers.
Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ θυμάμαι ο Μακρύβη συγκεκριμένα είχε θέσει επιτάπητο το θέμα για 95 χρόνια copyright και μάλιστα με την στήριξη συγκεκριμένων μουσικών του Paul McCartney και του Cliff Richard, ας πούμε, πριν από ένα χρόνο και το έβγαλε σαν κεραυνό ελευθερία. Δηλαδή εκεί που εμείς τον είχαμε συνηθίσει να ασχολείται με τις πατέντες, θυμάσαι. Λοιπόν, ξαφνικά πέταξε αυτό το θέμα στο τραπέζι χωρίς να υπάρχει κάποια Έτσι ακριβώς που λες τώρα, δηλαδή ότι ήταν προχειρή δουλειά, φάνηκε από τότε. Δεν είχε αλλάξει τίποτα. Και πέταξε την πρόταση, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει καημή μουσική να έχουν να φάνε, ξέρω εγώ, στα γεράματά του οι γερορροκάδες. Και μάλιστα.
Ο Πολ Μακκάρτνεϊ και ο Κλιφ Ρίτσαρντς, έτσι.
Ναι, και κανένα δύο άλλοι. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι αντιστάθηκαν. Ο Μπίλι Μπράγκ, για παράδειγμα, είπε. Τόσο πάνω τραγούδισε, ας πούμε, σε διαμαρτυρία ή όλα αυτά. Υπήρχαν μουσική, οι Radiohead είπαν σε κάποια στιγμή, άσχετη όμως, αλλά στο ίδιο πάλι σύμπαν γίνονται όλα αυτά, ότι θα μηνύσουν την RIAA για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, έχουμε ένα σκηνικό, ας πούμε, που ξαφνικά πετάγει το μακρύβι, λοιπόν, με την στήριξη κάποιων μουσικών που δεν είναι session musicians, φυσικά. Λοιπόν, και βγάζουν αυτή την κίνηση, εν πάση περιπτώσει, η οποία τελικά μόνο στα χρόνια μειώθηκε. Δηλαδή, νομίζω ότι το ήξερε εξ αρχής ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, ότι δεν θα φτάσει 95. Αλλά θέλω να πω, αυτή η προχειρότητα της σκέψης ήταν εξ αρχής εμφανής. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν ξέρω και εσύ πώς το είδες τότε.
Ναι, ναι. Τα 95 χρόνια δεν είναι ένα αόριστο νούμερο. Είναι το αντίστοιχο που ισχύει στη ΣΥΠΑ. Και ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, να είναι συμβατά τα δικαιώματα, τα συγγενικά δικαιώματα, γιατί έτσι λένε το copyright των τρίτων, όχι του δημιουργού, το copyright της δικογραφικής, ξέρω εγώ, τον έστειλαν συγγενικά δικαιώματα. Και η διάρκεια του στην Αμερική είναι 95 χρόνια. Οπότε από το 2006 και όλα που ήταν να γίνει, που έγινε η μελέτη, από το 2006 βγήκε ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρώπη, που τα έχει όλα αυτά μέσα. Όλες οι μελέτες τότε λέγανε, λοιπόν, έγινε τότε. Προβλεπόταν στη μελέτη να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να πάει στα 95 χρόνια. Και όλες οι μελέτες είχαν πει ότι αυτό το πράγμα είναι τελείως άκυρο και τα 50 χρόνια πολλά είναι. Και όντως φάνηκε πολύ, ας πούμε, απότομο ότι ο Μακρύβη βγήκε στα ξαφνικά και είπε 95 χρόνια. Δηλαδή είπε κάτι το οποίο explicitly είχε αναφερθεί ότι δεν έχει νόημα.
Με λίγα λόγια, αυτό που ζητάνε είναι ότι τίποτε έχει γραφτεί σε δίσκο, ξέρω εγώ, μετά το 20, να καλύπτεται κάτω από copyright.
Ακριβώς. Να μην μπορείς να το μοιραστείς, δηλαδή, ελεύθερα με τους υπόλοιπους.
Οτιδήποτε υπάρχει διαθέσιμο και μπορούμε να το αγοράσουμε από κάποιο δισκοπωλείο, το είχαμε αγοράσει κάποτε ή το είχε αγοράσει ο παππούς μας με τα πολεμικά κτλ. Οτιδήποτε έχει κυκλοφορήσει εμπορικά με αυτόν τον τρόπο σε οποιαδήποτε αγορά, να καλύπτεται κάτω από copyright ακόμα.
Ναι, να μην μπορεί να ντύσει μουσικά το podcast, ας πούμε.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα, ότι η οδηγία αφορά τις ηχογραφίες γενικά, δεν αφορά δηλαδή μόνο τις μουσικές παραγωγές, που σημαίνει ότι πιάνει και τις ραδιοφωνικές παραγωγές. Του τέστην το Radio Theater που υπήρχε στην δεκαετία, εκείνη πολύ παλιά, είναι 20-30, ξέρω εγώ, που δεν υπήρχε τηλεόραση.
Το θυμάσαι?
Ναι, είχαμε και στην Ελλάδα. Κανείς δεν το έχει, γιατί δεν το είδανε με την πρώτη αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι το οποίο το σκεφτήκαν στην πορεία και έχει μεγάλο κόστος αυτό. Έχει μεγάλο κόστος ξαφνικά όλη η πολιτισμική κληρονομιά που έχουμε από εκείνη την εποχή να κλειδωθεί για άλλα τόσα χρόνια. Κάτι το οποίο περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξει και που πρόσφατα άρχισε να ανοίγει.
Πάντως, παιδιά, βλέπουμε εδώ πέρα νομίζω δύο λίγο διαφορετικές αντιδράσεις. Δηλαδή, από τη μία. Και το Digital Rights και ο Νίκος και ο Αστέρης, νομίζω, είναι υπέρ της ενίσχυσης των session musicians. Και νομίζω αυτή ήταν και η αντίδραση όσων καταψήφισαν την επέκταση στο Κοινοβούλιο. Απ' την άλλη, έχω την εντύπωση του Παναγιώτης, για παράδειγμα, και φαντάζομαι θα μας πει αν είναι έτσι, διαφωνεί καταρχήν με την ιδέα της ενίσχυσης ακόμα και των session musicians. Δηλαδή, ακόμα και η επέκταση επέφερε κέρδος αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς. Είναι έτσι?
Ναι, νομίζω ότι είναι έτσι. Δηλαδή, εκτός και αν με πείσει κάποιος διαφορετικά, θεωρώ ότι είναι παράλογο για κάτι το οποίο η δουλειά σου, το κάνεις, θεωρητικά πληρώνεσαι. Καταλαβαίνω ότι οι όροι μπορεί να είναι πολύ άσχημοι στην αγορά και πολλοί από αυτούς τους μουσικούς να μην πληρώνονται για τη δουλειά τους, για τον ένα χρόνο δουλειάς που έχουν βάλει, για τους 6 μήνες, για τα 2 χρόνια. Αλλά όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις ή παίρνεις ένα ρίσκο και επενδύεις κάποιο χρόνο σε κάτι που αγαπάς και θεωρείς ότι θα έχει επιτυχία. Αλλά το να θέλεις να πληρώνεις 100 χρόνια μετά από τότε που έκανες τη δουλειά για αυτή τη δουλειά μου φαίνεται υπερβολικό εμένα.
Ναι, αλλά Παναγιώτη, δεν θα πληρώνεις εσύ, θα πληρώνονται άλλοι, πιθανόν τα εγγόνια σου.
Ακόμα χειρότερα.
Αυτό ακριβώς.
Αυτό είναι ένα θέμα που τέθηκε στο workshop που είχαμε κάνει πάνω στις Βρυξέλλες με το Open Rights Group. Και μάλιστα τέθηκε και από ευρωβουλευτή. Είπε ότι κατά πόσο τέλος πάντων η αύξηση του copyright βοηθάει την δημιουργία μουσικής. Γιατί λέει ότι όντως, άμα κάποιον του λέμε ότι κοίτα να δεις, φτιάχνεις ένα δίσκο και για 95 χρόνια ζεις από αυτό το δίσκο, τότε ουσιαστικά δεν του δίνει κίνητρο, ας πούμε, για να φτιάξει και δεύτερο δίσκο ή και τρίτο.
Ωραία, οπότε θα στέκει σαν εσύ.
Ναι. Δεν είναι ότι... Δηλαδή έχει ένα νόημα αυτό σαν επιχείρημα. Από την άλλη...
Η δικιά μου θέση είναι ότι είναι κοινωνικό και κοινωνικό το ζήτημα. Δηλαδή είναι μια κοινωνική... Έτσι, δεν είναι δουλειά της Επιτροπής της Εσωτερικής Αγοράς να λύσει ένα ζήτημα το οποίο κατά βάση έχει να κάνει ουσιαστικά, ας πούμε, με ασφάλιση. Ας το θέσουμε έτσι, δηλαδή με συντάξιμα κτλ. Δεν είναι δουλειά του Μακρύβη. Και δεν νοιάζεται τώρα Μακρύβη. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, προσβάλλομαι σαν Ευρωπαίος πολίτης όταν, ας πούμε, η Επίτροπη και οι ραπορτές, όπως θα δούμε και συνέχεια για το θέμα, για το θέμα του Telecom Packets, χρησιμοποιούν τέτοιες προφάσεις, ας πούμε, και καλά, οι οποίες έχουν βάση, πώς πω, ανθρωπιστική, ας πούμε, λοιπόν, για να περάσουν τα σφαίρα των μεγάλων εταιριών. Εκείνη το πόλεμά με εμένα. Να το δούμε σε μια διαβούλευση ανοιχτή, να δούμε καταρχάς. Ποιο είναι το ζήτημα, γιατί εδώ πέρα δεν έχει χωροθετηθεί καν το ζήτημα. Δηλαδή, πώς είναι αυτές οι session musicians, μπορούμε να τις βρούμε. Τεχνικά είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος έχει μια σχέση, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο με εκλεκτική μουσική, θα ξέρει τις jazz. Αυτοί που ξέρουν τους session musicians είναι οι πολύ γνώστες. Πώς πω, ας πούμε. Ξέρεις, μιλάς με ανθρώπους που ακούνε jazz και σου λένε, θυμάμαι σε εκείνη την ηχογράφηση, έπαιζε ο τάδε και ο τάδε. Αυτοί τους ξέρουν μόνο, ας πούμε. Πώς θα τους βρεις τους session musicians από τόσο παλιά, ας πούμε, 70 χρόνια.
Δηλαδή, και στο κάτω-κάτω. Στο κάτω-κάτω, αν θέλεις, που το σέβομαι και το πιστεύω και εγώ, σαν κοινωνία να διασφαλίσει αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν σε μια δουλειά η οποία δεν είναι σταθερή, δεν είναι κάπου υπάλληλοι, μπορεί να περάσουν χρόνια που να μην έχουν δουλειά, έχουν σποραδική εργασία. Θα έπρεπε να φροντίσει την ασφάλισή τους, να φροντίσει ώστε μετά από κάποια χρόνια να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη και όχι να εξαρτάται από το... Αν μετά από 50 χρόνια πουλάει ακόμα ένας δίσκος τον οποίο έπαιζαν, θα μπορούν να ζήσουν. Και αν δεν πουλάει, και αν είναι ένας αντιεμπορικός δίσκος, δεν θα ζήσουν.
Αλλά γιατί αυτό θυμίζει λίγο...
Αυτό δείχνει και ακόμα μια φορά το πόσο πρόχειρη ήταν η πρόταση και πόσο πρόφαση ήταν για ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Η πρόταση αυτή είχε καθαρά σκοπό να αυξηθούν τα κέρδη των τεσσάρων μεγάλων δισκογραφικών εταιριών. Δεν είχε καμία σχέση να βοηθήσουν τους session musicians. Αν ήθελαν να βοηθήσουν τους session musicians, θα έκαναν αυτό που λες εσύ. Θα καθόντουσαν να συζητήσουν για ένα πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης, ας πούμε, και για τη συνταξιοδότησή τους. Αλλά δεν κάτσαν να κάνουν αυτό. Γιατί δεν ήταν αυτό ο σκοπός.
Θυμίζει λίγο και
ήταν
το
όλοι
των πατεντών στο ότι υπάρχουν λίγο δύο πολύ διαφορετικοί φακοί να δει κανείς το συγκεκριμένο. Ένας είναι ο οικονομικός, των μεγάλων επιχειρήσεων, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση των δισκογραφικών, και ο άλλος είναι μια ρεαλιστικής κάπως προσέγγισης του όλου οικοσυστήματος της δημιουργικότητας των καλλιτεχνών. Γιατί σκέφτεται κανείς, ας πούμε, το παράδειγμα που είπαμε πριν, ότι με το να εξασφαλίζεις τα δικαιώματα σου για πάρα πολλά χρόνια, μειώνεται πιθανώς το κίνητρο το να φτιάξεις καινούργιους δίσκους. Ένας πιο ρεαλιστής παρατηρητής της αγοράς, και της ελεύθερης αγοράς τουλάχιστον, λέει ότι ο ανταγωνισμός είναι υγιής, είναι πολύ καλό να υπάρχει ανταγωνισμός, είναι πολύ καλό να αντιγράφει ο ένας τον άλλον, ούτως ώστε να προχωρήσει μπροστά ο συγκεκριμένος τομέας και ο κόσμος να λάβει περισσότερα δημιουργήματα, λοιπόν. Το οποίο θυμίζει και λίγο και open source, φυσικά. Το οποίο και εγώ προσωπικά συμφωνώ και νομίζω κάτι τέτοιο είναι που σκέφτεται και ο Παναγιώτης, το ότι ακούγεται λίγο λάθος να το δούμε μόνο από μια οικονομική πλευρά. Εγώ σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, και το βιβλίο το Free Culture του Lawrence Lessig, που μιλάει για πολύ παρόμοια πράγματα, ότι το να κλειδώσει, ας πούμε, τη δημιουργικότητα και τέλος πάντων την ελευθερία του να μπορεί κάποιος να στηριχθεί στη δουλειά κάποιου άλλου για πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να μην είναι και ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον για τον πολιτισμό μας.
Αυτό ακριβώς είναι κοινωνικό το θέμα. Και στο κάτω-κάτω θα έπρεπε αυτό, ας πούμε, να τεθεί σε αυτά τα πλαίσια και να πληρώνουν εταιρείες, όχι αυτά που θα επιλέξουν αυτές να πληρώνουν. Δηλαδή από τα κέρδη τους, πώς να σου πω, ας πούμε, από τα κέρδη τους, άμα στηθεί κάποιο ταμείο, άμα δεχόμαστε ότι πρέπει όλοι να είναι ασφαλισμένοι, θα πρέπει να είναι και εσείς όμως ζήσεις. Λοιπόν, οπότε ένα τέτοιο ταμείο θα πρέπει ουσιαστικά, ας πούμε, να δημιουργηθεί σε κοινωνικά πλαίσια από τα ανάλογα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιβληθεί στις εταιρείες ένα ξέρω εγώ ποσοστό από τα κέρδη του, το οποίο θα πηγαίνει στο ταμείο, όχι από τις ίδιες όμως. Όχι, σας δίνουμε αυτά. Ξέρεις, να σου πω ψίχουλα, ας πούμε. Να επιβληθεί με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις του πόση θα είναι αυτή η συνοχή και πόσο θα χρειάζεται για να τη βγάζουν, ας πούμε, να επιβιώνουν με μια αξιοπρεπή σύνταξη, ας πούμε. Αλλά κανένας δεν μιλάει φυσικά.
Μπορεί να το κάνουν βάση του ισολογισμού της κάθε εταιρείας. Αν μια εταιρεία έχει πάρα πολλά κέρδη, για παράδειγμα, τότε προφανώς ένα μεγάλο μέρος από τα κέρδη το οφείλει και στους εσύνδεσμους που πέσαν στους δίσκους. Οπότε μπορείς να πεις ότι είναι αναλογικό.
Αυτό είναι το καταληκτικό επιχείρημα που δείχνει πόσο γελίες είναι αυτές τις προφάσεις, όπως επίσης και με τις πατέντες, που μας λένε, συνεχίζουν να μας λένε ότι, ας πούμε, είναι για να προστατεύσουν το μικρό innovator, ενώ έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι έτσι στην πράξη. Δηλαδή ότι αυτό που γίνεται με τις πατέντες είναι cross-licensing και οι εταιρείες αλλάζουν ουσιαστικά μεταξύ τους ολόκληρο πλωστάσια πατεντών. Τελικά, ας πούμε, οι μικροί δεν καταφέρουν πρακτικά να επιβιώσουν σε αυτό το τοπίο. Αλλά τα λαϊκίστικα επιχειρήματα αυτού του είδους συνεχίζουν, έτσι. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν, ας πούμε. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε λίγο αυτό εδώ πέρα, νομίζω ότι θα πάει σε δεύτερη συζήτηση. Πότε, Νίκο, δεύτερη ανάγνωση?
Δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς. Κάτσε στο. Το έχει κάπου
στο γύρο πάλι.
Ναι, έχει άλλα δύο φάσεις. Να κάνω μια ερώτηση στον Νίκο. Υπήρχε κάποιος στη συγκεκριμένη συζήτηση που... Ωραία, υπήρχαν αυτοί που προστάτευαν τα δικαιώματα των δημιουργών. Κάποιοι που να προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών υπήρχαν. Που να λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις τι, αυτό το πράγμα θα μας περιορίσει και θα ακούμε λιγότερη μουσική, θα είμαστε λιγότερο ελεύθεροι να ακούμε τη μουσική που θέλουμε. Υπήρχαν κάποιες φορέες που...
Υπήρχαν πολλοί. Υπήρχαν από την Ένωση Καταναλωτών, την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών, που έθεσαν το θέμα της ακρίβειας και του πόσο το κόστος το οποίο θα πληρώσουν τελικά οι καταναλωτές για αυτή την ιστορία και το πόσο χάνουν οι καταναλωτές και από πλευράς οικονομικής και ως κοινωνίας, από τη στιγμή που μειώνεται η πρόσβασή τους στα έργα πολιτισμού, έτσι, αντικειμενικά. Υπήρχαν από τους βιβλιοθηκάριους, την Ένωση Βιβλιοθηκών στην Ευρώπη, τον Εμπλίντα, που έλεγαν ότι θα έχουμε πρόβλημα με τα orphan works, ότι όσο πιο πολύ αυξάνεται το copyright, τόσο πιο δύσκολη είναι η διαχείριση έργων που δεν ξέρουμε ποιανού είναι το copyright, τέλος πάντων, και πότε λύγει και πότε φτιάχτηκε και όλα τα σχετικά. Και είναι πολλά αυτά τα έργα από ανώνυμους, ξέρω εγώ, καλλιτέχνες.
Η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου ήταν παρούσα.
Αυτό σε συνάντηση που πήγα εγώ ήταν ένα workshop που κάναμε, δεν ήταν επίσημο. Ήταν, δηλαδή, απλά μαζευτήκαμε στις Βρυξέλλες με κάποιους ευρωβουλευτές, το Open Rights Group και κάποιους εκπροσώπους από φορείς. Δεν ήταν κάτι επίσημο. Οπότε δεν ξέρω τι είναι
η Επιτροπή. Ξέρεις αν συμμετέχει η συγκεκριμένη Επιτροπή, γιατί κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα εντάξει, προφανώς κατά τη γνώμη κάποιον άλλο δεν είναι.
Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν θυμάμαι πώς είχε πάει το σκηνικό. Θυμάμαι ότι πήγε. Δεν θυμάμαι καν από πού πώς πέρασε. Λέω, είναι πολύ περίεργο το πώς έφτασε αυτό το πράγμα εκεί που έφτασε.
Εν τέλει, πάντως, μπορεί εδώ πέρα να μπουν και εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης. Αυτό που έλεγε ο Λέσικας, ο Γιώργος, έχει διαβάσει το Free Culture. Έλεγε, μιλήσω ουσιαστικά ότι θα μπορούσε να απλοποιηθεί πάρα πολύ το σύστημα καταγραφής του copyright. Καταρχάς να είναι, πώς το λένε, θετική καταγραφή, δηλαδή να υποχρεώνεται ο δημιουργός στο να καταγράφει τη δημιουργία του και να υποχρεώνεται και επίσης να ζητάει την επέκταση, αν τη θεωρεί απαραίτητο. Και αυτό να γίνεται με ένα σύστημα P2P, γιατί τα μέσα υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή να μην είναι ένα γραφείο, ας πούμε, στο οποίο πληρώνεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, πέρα από σε οτιδήποτε. Το οποίο φυσικά θα λύσει και το ζήτημα της καταγραφής, το ποιοι συμμετείχαν σε ποιες δημιουργίες. Τεχνολογικά, δηλαδή, Παναγιώτη, φαντάζομαι, βλέπεις πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σχετικά εύκολα, ας πούμε, τη σήμερα ημέρα.
Ναι, καλά, δεν είμαι ο πιο ειδικός, αλλά φαντάζομαι ότι γίνεται, εντάξει. Δεν
αυτό προτείνει ο Λέσεξ στο κλείσιμο του Free Culture. Να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα για το φλέγον θέμα, Νίκο, μια και το παρατηρείς και αυτό περισσότερο. Για πες μας λίγο, κάναμε μια εισαγωγή εδώ πέρα για το Telecom Packet. Τι γίνεται?
Το Telecom Packet είναι μια σούμα από προτάσεις για οδηγίες. Περιλαμβάνουν διάφορα θέματα για το e-privacy, για τις υπηρεσίες στο Ευρωκοινοβούλιο και όλα μαζί αφορούν όλα τις τηλεπικοινωνίες, 4-5 οδηγίες που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και έχουν κατέβει όλες μαζί σαν Telecom Packages. Έχουν καταλήξει να είναι δύο μεγάλα κείμενα από δύο ραπορτέρς και πάνε για ψήφιση την Τετάρτη.
Υπάρχει τώρα... Απλά αυτό που είναι είναι μεταρρύθμιση. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά
είναι,
το μεταρρύθμιση.
Είναι ένα set από τροπολογίες. Ουσιαστικά είναι, είναι συζήτηση για την αναβάθμιση αν θες άλλων ήδη υπάρχουσων οδηγιών, ας πούμε.
Και αυτή είναι η δεύτερη ανάγνωση. Στην πρώτη ανάγνωση είχαμε μια σχετική...
Υπήρχαν αρκετές αλλαγές. Πέρασαν κάποιες τροπολογίες που διασφαλίζαν κάποια δικαιώματα πολύ βασικά, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα στην δίκαιη. Το δικαίωμα στη δίκαιη ότι τίποτα δεν είναι, κανείς δεν είναι παράνομος μέχρι να περάσει από δικαστήριο, ας πούμε. Γιατί μία από τις, ένα από τα κείμενα, την πρόταση, ας πούμε, λέει ότι ο ISP, για παράδειγμα, μπορεί να σε πετάξει έξω από το γουστάρι, ας πούμε, ή να κόψει κάποια υπηρεσία όποτε θέλει. Όπως το έχουν κάνει στη Γαλλία με τον νόμο Χαντόπι. Που είναι ένας νόμος που λέει ότι άμα τέλος πάντων σε πιάσει τρεις φορές ο ISP να κατεβάζεις κάτι που αυτός θεωρεί ότι είναι παράνομο και δεν συμμορφωθείς τις τρεις φορές, θέλω εγώ σε κόβω το ίντερνετ ή τέλος πάντων έχεις κάποιες ποινές. Δηλαδή έχει και την δικαστική εξουσία και την εκτελεστική και σε δικάζει και σε κόβει από το ίντερνετ.
Ο νόμος ο οποίος δεν πέρασε.
Όμως, τρόπο να... ε?
Ο νόμος ο οποίος δεν πέρασε όμως στη Γαλλία, έτσι δεν είναι.
Το ξαναφέρανε, Γιώργο, τελευταία εξέλιξη. Τελευταία εξέλιξη, ο νόμος Χαντόπι επανήλθε για συζήτηση και μάλιστα επανήλθε την ίδια μέρα που έγινε η ιστορική προδοσία κατά με των δύο ραπορτέρς του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή ΙΤΡΕ με την ηρωική Τράουτμαν, η οποία και καλά αντιστάθηκε στις πιέσεις του Συμβουλίου των Υπουργών, και η Επιτροπή ΕΛΚΟ με το Χάρμπορ. Την ίδια μέρα λοιπόν που έγινε η συμφωνία, αφού είχαν ψηφιστεί τροπολογίες στις δύο επιτροπές, συμπληρώνω λίγο τον Νίκο. Αυτό που έγινε βασικά ήταν ότι την προηγούμενη φορά είχαν καταφέρει να περάσουν με μια ιστορική σχετικά νίκη, τέλος πάντων, των συμφερόντων των πολιτών, την τροπολογία, την γνωστή, την 138, που λέει αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι δεν μπορούν να μας αφαιρούν ουσιώδη δικαιώματα χωρίς την παρέμβαση δικαστικής αρχής. Αυτή λοιπόν η τροπολογία στήριξε το 90% του Κοινοβουλίου στην ψήφο στην Ολομέλεια. Και τη στήριξε επίσης και η Κομισιόν, πράγμα προφανές. Γιατί η Κομισιόν πηγαίνει συνήθως με τα συμφέροντα αυτά που στηρίζει το Συμβούλιο των Υπουργών. Λοιπόν, το Συμβούλιο των Υπουργών άλλαξε την αφαίρεση τελείως από το κείμενο και η Επιτροπή ΙΤΡΕ με την Τράουτμαν αντιστάθηκε στις πιέσεις του Συμβουλίου των Υπουργών και την κράτησε. Όπου ψηφίστηκε πάλι και στην ΙΤΡΕ, δηλαδή πριν από 5-6 μέρες, ψηφίστηκε πάλι με 44 ψήφους. Και αμέσως μετά από 2-3 μέρες, την ίδια μέρα που επανήλθε το θέμα για 3 strikes στη Γαλλία, μάθαμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον οι ραπορτέρς των εν λόγω τροπολογιών, των εν λόγω εκθέσεων που περιέχουν τροπολογίες, συμφώνησαν για να προχωρήσει το telecoms package, να βάλουν νερό στο κρασί τους και να δυνατήσουν ή να αφαιρέσουν προστασίες για δικαιώματα, τα οποία είχαν ψηφιστεί στις επιτροπές τους. Έτσι λοιπόν στην ΙΤΡΕ η Τράτμα δέχτηκε αυτή η προστασία για τον πολίτη να ισχύει μόνο εφόσον αυτός δικαιωθεί σε δικαστήριο. Δηλαδή, κοινώς, σε καταδικάζει εντός εισαγωγικών ο ISP σε αποσύνδεση από διαδίκτυο προσωρινή ή κάποιες υπηρεσίες και μετά εσύ πρέπει να πας στο δικαστήριο και να δικαιωθείς δικαστικά προκειμένου, ας πούμε, να κερδίσεις το δικαίωμα να επανασυνεθείς. Το οποίο φυσικά είναι τελείως
διαφορετικό με αυτό. Ναι, διαφορά είναι ότι αυτό είναι εκ των υστέρων. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα. Ότι ενώ η τροπολογία έλεγε ότι πριν σε κόψει ο ISP θα πρέπει να σε πάει στα δικαστήρια αυτός, τώρα σου λέει ότι πρώτα θα σε κόψει και μετά θα τον πάθεις στα δικαστήρια. Αυτή ήταν η αλλαγή που έκανε.
Είναι βάρος απόδειξης.
Ναι, αυτή ήταν η αλλαγή που έκανε η Τράουτμαν.
Και πέρα από το βάρος της απόδειξης είναι ότι ζητάς από το αδύναμο μέρος να πάει στα δικαστήρια το δυνατό. Δηλαδή, ζητάς από τον απλό καταναλωτή να πάει στα δικαστήρια έναν μεγάλο ISP που του έκοψε τη σύνδεση. Ζητώντας μία αποζημίωση 100 ευρώ για 5 μήνες. Είναι πολύ δυσανάλογο αυτό.
Και μπορούμε να το συγκρίνουμε και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σε άλλους τομείς της ζωής μας. Βλέπουμε δηλαδή να μπορούν μη κυβερνητικοί φορείς να σου τη βάλουν τι να κάνεις, ας πούμε, σε τομείς που αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης, ας πούμε, στην πληροφορία. Για παράδειγμα, μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία, ας πούμε, το αυτοκίνητο σου να σου πάρει το δίπλωμα οδήγησης επειδή οδήγησες επικίνδυνα. Όχι, αυτό είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας. Σε συγκεκριμένη περίπτωση δίνουν το δικαίωμα σε internet service providers να σου κόβουν το δικαίωμα στο internet, το οποίο πλέον σιγά σιγά προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι εξισώνεται με το δικαίωμα πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση. Σιγά σιγά.
Και ελεύθερη έκφραση. Η οποία μπορεί να έχει πολιτική
και ελεύθερη έκφραση. Φυσικά. Δηλαδή, όποιο το αρνείται αυτό, νομίζω απλά δεν έχει συνειδητοποιήσει πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος το ίντερνετ σήμερα. Και είναι πάρα, πάρα πολύ κακό κάτι τέτοιο. Το να δίνουν τέτοιες εξουσίες σε φορείς οι οποίοι καταρχάς είναι ιδιωτικοί. Όχι πως αυτό σημαίνει κάτι κακό, αλλά αν υπάρχει σωστός έλεγχος, τότε καλό είναι. Αλλά εντάξει, προφανώς υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι εκεί πέρα.
Μάχη γίνεται εδώ πέρα.
Αυτό που είπες είναι. Αυτό που είπες Δημήτρη είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ότι δεν έχουν καταλάβει πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος το ίντερνετ. Αυτό έχω δει και εγώ από την όλη φάση. Έχουν ταυτίσει το ίντερνετ με την πειρατεία. Δεν βλέπουν κάτι άλλο πέρα από την πειρατεία. Γι' αυτό και
μα
έχουν.
Κοίτα, αυτό ήταν πολιτική ξεκάθαρη.
Ναι, ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό δίνουν το και στους ISPs. Γι' αυτό έχει περάσει το retention.
Σωστά.
Διατηρείς δεδομένα.
Αυτό που με απασχολεί εμένα πάντως και το είχα γράψει σε ένα blog post χρόνια πριν ήταν ότι κάποια στιγμή μπαίνουν όλα, δυστυχώς δηλαδή τώρα θα πω κάτι πολύ απεσιόδοξο και μαύρο, αλλά μπαίνουν όλα τα θεμέλια για να αλλάξει ο τρόπος που υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Όλα αυτά τα νομοσχέδια αδυνατίζουν κάπως τον ανεξάρτητο χρήστη του ίντερνετ, το μικρό που είπε πριν και ο Παναγιώτης, και δίνουν δικαίωμα σε μεγάλες οντότητες, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι κυβερνήσεις, είτε είναι μεγάλες εταιρείες, είτε είναι συμφέροντα, να ελέγχουν το πόσο μικρός έχει πρόσβαση στη πληροφορία, στη γνώση, στην έκφραση και σε όλα αυτά. Και αν περαστούν όλα αυτά, κάποια στιγμή θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν κάποια απλά πράγματα που σήμερα μπορεί να θεωρούμε απλό, για παράδειγμα το να έχεις πρόσβαση στη Wikipedia. Μπορεί να αλλάξει και αυτό. Μην εκπλαγείτε κάποια μέρα δηλαδή να δούμε έναν νόμο να περνάει που να ελέγχει το τι μπορείς να γράψεις στο ίντερνετ και τι δεν μπορείς να γράψεις. Πριν λίγο καιρό συζητάγαμε για τα blogs, σωστά, και για το δικαίωμα να γράψεις ό,τι θες στα blogs. Αυτά σιγά σιγά θα χειροτερέψουν κατά τη γνώμη μου. Αν και είμαι αισιόδοξος άνθρωπος γενικώς, στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή το έχουμε φάει με τον Αστέρι λίγο έτσι στη μούρη, είμαι λίγο απεσιόδοξος. Αλλά εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν πολιτικοί, που χαίρομαι και στην Ελλάδα ότι υπάρχουν κάποιοι, που έχουν ενεργή, δυνατή άποψη επί του θέματος και μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά μας.
Πάντως, Δημήτρη, εγώ είπε... έχω την άποψή σου αυτή τη στιγμή. Αυτή η άποψή σου που είπε μόλις τώρα είναι κάπως αισιόδοξη σε σχέση με αυτά που γίνονται τώρα. Γιατί σου έχω και χειρότερο για τη συνέχεια. Είπες να γράφουμε στο ίντερνετ. Η επιτροπή λοιπόν IMCO, της εκθέσεως ηγείται ο Χάρμπορ, ο ευρωβουλευτής, λοιπόν, αφαίρεσε μια προστασία κατά της αυθαίρετης, του αυθαίρετης φιλτραρίσματος περιεχομένου, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ενδυναμώνει τη διακρίση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Προσπαθούν να. Η Quadrature du Net, δηλαδή το τετραγωνίδιο αυτό του κυκλοφορεί γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση, που είναι τη μοναδική, πρέπει να πω, που κάνει ακτιβισμό για αυτό το ζήτημα. Είναι μία οργάνωση μόνο σε όλη την Ευρώπη και μόνο αυτή ασχολείται με το τηλεπαιδευτικό πακέτο. Και κάνει, προσφέρει έργο ενημέρωση. Λοιπόν, κατηγορεί ότι ο Χάρμπουρ δέχτηκε πιέσει από την Βρετανική κυβέρνηση και την AT&T, εταιρείε όπω η AT&T, και μάλιστα την ονομάζει η τροπολογία AT&T. Ουσιαστικά τι σημαίνει discrimination. Θα μπορεί να σου πει, ας πούμε, αυτό που κατηγορούσε το FFI πριν από ένα χρόνο και το λέγανε όλοι ότι λαϊκίζει, το σοβιετικό ίντερνετ. Εμείς θα σου λέμε τι θα έχει πρόσβαση. Μπορεί να μην μας αρέσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το λογισμικό που χρησιμοποιείς για να μπεις στο διαδίκτυο, ή μπορεί να μην μας αρέσει να μην θέλουμε να πας στο blog σου, για παράδειγμα. Αυτό ουσιαστικά είναι που επιτρέπει αυτή η αφαίρεση αυτών των δικλείδων ασφαλείας. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή για μένα αυτό είναι ακόμα χειρότερο από αυτό που έκανε η Τράτμα στη δικιά της τροπολογία, στο δικό της report.
Αυτό είναι και το χειρότερο κομμάτι, γιατί είναι στο ίδιο report του αυτού του τύπου, τέλος πάντων, στο ίδιο report του άλλου, όπου υπάρχει και το θέμα με το lawful και unlawful content. Ξαφνικά εκεί που μιλάμε για μια οδηγία που έχει να κάνει με τις τηλεπικοινωνίες, μπαίνει μέσα ο τύπος και γράφει κανονικά για πνευματικά δικαιώματα, στο άσχετο. Ορίζει μέσα, ξέρω εγώ, χωρίς να ορίσει τι είναι το lawful και το unlawful content, χωρίς να πει τι είναι το νόμιμο και το παράνομο περιεχόμενο, χώνει μέσα έτσι ότι άμα πιάσει κάποιον με νόμιμο με παράνομο περιεχόμενο, κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή αναφέρονται μέσα όροι που είναι τελείως άσχετοι με αυτό το πράγμα. Πάνε να χώσουν δηλαδή από το πουθενά τα πνευματικά δικαιώματα. Που είναι τελείως διαφορετικοί και νομικά και λογικά, να το πάρεις οντότητα από αυτό που ασχολείται η οδηγία.
Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει ένα ζήτημα με το Deep Packet Inspection. Έτσι. Αυτό δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είσαι πιο κατάλληλος για να το εξηγήσετε ακριβώς συνέβη με αυτό.
Με το?
Που το επιτρέπει, με το Deep Packet Inspection, το οποίο το επιτρέπει πάλι.
Α, η... ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για τους οποίους ένας ISP μπορεί, αν θέλει να κάνει, να ανοίγει τα πακέτα των χρηστών του και να τα κοιτάει. Και αυτή η τεχνική λόγη είναι
ότι... δηλαδή τα γράμματα, έτσι.
Ναι, είναι σαν να ανοίγει τα γράμματα στο συνδρομείο. Απλά η λογική είναι ότι τα ανοίγει όλα, ας πούμε. Ανοίγει τα πάντα. Δεν είναι ότι κοιτάει τα mail, κοιτάει, ξέρω εγώ, τα βίντεο. Κοιτάει τα πάντα. Ό,τι περνάει από μέσα το κοιτάει. Κάθε πακέτο που περνάει το ανοίγει και το κοιτάει. Και το περνάει από κάπου από ένα σκάνερ.
Αυτό το δικαίωμα του ISP στο IMCO Report. Αυτό δηλαδή έχει περαστεί σαν δικαίωμα του ISP στο IMCO Report.
Δηλαδή όχι, το IMCO, άκου να δεις τι γίνεται. Το Deep Packet Inspection είναι κάτι το οποίο εφαρμόζουν, κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί, είναι δηλαδή μια μέθοδος που υπάρχει, ας πούμε, για να μπορεί με τα πακέτα, αν θες, η κίνηση στο ιδιαίτερο να παίρνει συγκεκριμένη προτεραιότητα, να γίνεται classification αυτό που λέμε, να μπαίνουν δηλαδή τα πακέτα σε συγκεκριμένες ουρές και κάθε ουρά να έχει συγκεκριμένη προτεραιότητα στο ίντερνετ. Okay. Αυτό σε κάποιο βαθμό είναι χρήσιμο. Σε κάποιο βαθμό βοηθάει το ίντερνετ, γιατί όταν εγώ κατεβάζω μια σελίδα και την ίδια στιγμή θέλω να μιλάω και στο VoIP, πρέπει από πίσω ο ISP, το router που έχω στην ADSL μου, πρέπει να κάνει αυτό που λέμε quality of service, να μπορεί να βάζει δηλαδή τα πακέτα του VoIP και τα πακέτα του web που χρησιμοποιώ, να τα βάζει σε δύο διαφορετικές ουρές, έτσι ώστε να μπορώ να έχω και τη μία υπηρεσία και την άλλη υπηρεσία να παίζουν ταυτόχρονα. Άρα αυτό είναι κάτι τεχνικά θεμητό.
Από αυτό, αυτό που μόνο παραβιάζει την ουδετερότητα του διαδικτύου. Έτσι. Δηλαδή, η αρχή είναι ότι κανονικά όλα τα πακέτα
πρώτα. Αυτό το πράγμα τεχνικά δεν πρέπει να εφαρμόζεται από ISPs. Γιατί για τεχνικούς λόγους δεν πρέπει να εφαρμόζεται από ISPs. Παραβιάζει τους μηχανισμούς του IP, το fragmentation, έχει προβλήματα γιατί δεν δουλεύει για την κρυπτογραφημένη κίνηση. Γενικώς δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμόζουν οι ISPs τεχνικά. Άρα οι ISPs δεν έχουν καμία δικαιολογία να το ζητήσουν αυτό το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που δεν πρέπει τεχνικά να εφαρμόζουν. Ο μόνος λόγος που το εφαρμόζουν. Ο μόνος λόγος που το εφαρμόζουν είναι λόγοι πολιτικής. Και δεν πάει το μυαλό σου τόσο πολύ σε να θυμώσουν κόσμο. Αυτοί το κάνουν για άλλους λόγους. Το κάνουν γιατί, για παράδειγμα, μια εταιρεία θέλει να μπλοκάρει στο δίκτυό της την υπηρεσία μιας άλλης εταιρείας. Είμαι εγώ, για παράδειγμα, στο δίκτυο της Fortnet και θέλω να μιλήσω με το Skype. Η Fortnet, όμως, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει το δικό της VoIP πακέτο και να θέλει το δικό της VoIP πακέτο να στηρίζω. Οπότε σου λέει, κόβω λίγο το Skype. Έτσι ώστε να του έρνετε, ρε παιδί μου, και να πάει με το δόρυ στη δικιά μου υπηρεσία.
Α πούμε, πώ τα είχε, δηλαδή, ας πούμε, σου λέει ότι σου δίνουμε το σωλήνα, σου δίνουμε και τον τρόπο να μεταφέρει τα δεδομένα. Έτσι, γιατί την Comcast το σωλήνα.
Ουσιαστικά digital rights management είναι. Digital rights management στο ίντερνετ είναι αυτό το πράγμα. Και εφαρμόζεται πολύ καιρό. Δεν είναι ότι εφαρμόζεται τώρα.
Αυτό το επιτρέπει να γίνεται, ας πούμε, κατά συρροή η
αναφορά του Harbour. Λέει τώρα το report μέσα του. Από την IMCO, την Επιτροπή, λέει μέσα ότι μπορεί, τέλος πάντων, ενδέχεται ο ISP να μειώσει την ταχύτητα, ξέρω εγώ, του ίντερνετ ή, ξέρω εγώ, να κόψει κάποιες υπηρεσίες. Το λέει έτσι μέσα. Δεν ούτε βάζει πλαίσια, μέσα σε ποια πλαίσια μπορεί να το κάνει αυτό ο ISP, ούτε βάζει όρια για πόσο μπορεί να το κάνει ή γιατί να το κάνει. Σου λέει ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί ο ISP να σε κόψει, ας πούμε, απλά. Ή όχι να σε κόψει, να κόψει κάποια υπηρεσία, να κάνει πιο αργή την κίνηση στο δίκτυο, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω πώς να το γράψουν τεχνικά. Να καθυστερεί, ας πούμε, τη σύνδεσή σου αυτό. Το επιτρέπει και δεν εξηγεί από κάτω τίποτα. Υπήρχε τώρα μια τροπολογία που από κάτω από αυτό έβαζε μια επεξήγηση και έλεγε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφού έχει ενημερώσει τους χρήστες, αφού έχει διασφαλίσει ότι δεν θα κόβεται κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία, ότι δηλαδή οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και θα δουλεύουν όλα καλά, και μόνο για λόγους, μόνο για να είναι καλύτερη η εμπειρία των χρηστών. Ή σε extreme περιπτώσεις που, ξέρω εγώ, έχει μπει κάποιος hacker στο δίκτυο ή έχει κολλήσει ένας ιός και πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά πάντως πάντα να ενημερώνουν τους χρήστες, έλεγε αυτή η τροπολογία, και πάντα να είναι περιορισμένης διάρκειας και περιορισμένου εύρους. Να μην κόβει τα πάντα. Αυτό το πράγμα λοιπόν αφαιρέθηκε. Αυτό το πράγμα αφαιρέθηκε. Και γυρίσαμε στο προηγούμενο, το οποίο απλά λέει ότι ναι, ο ISP μπορεί να κόβει ό,τι γουστάρει.
Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
Το οποίο...
πιστεύετε ότι οι ISPs θα πρέπει να λειτουργούν σαν public utilities? Τελικώς, δηλαδή, τι περιθώριο μένει για καινοτομία και για διαφοροποίηση υπηρεσιών ανάμεσα σε αυτές τις εταιρείες? Γιατί
όχι, εγώ νομίζω, εγώ νομίζω πως πρέπει να λειτουργούν ως public utilities, ακριβώς όπως λειτουργεί η ΕΙΔΑΠ ή όπως λειτουργεί η ΔΕΗ.
Και σε ένα βαθμό είναι υποχρεωμένοι και από την αγορά. Γιατί άμα δεις τουλάχιστον εδώ και στην Αμερική, οι μεγάλες υποδομές τηλεπικοινωνιών δεν έχουν γίνει με ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά με δημόσια.
Σωστά, δηλαδή, σωστά.
Το να βάλεις το backbone, το να περάσεις το backbone, την οπτική ίνα και τα λοιπά, είναι εξαιρετικά σύμφορο για οποιοδήποτε ιδιώτη. Και γι' αυτό βλέπεις ότι και στην Αμερική και στην Ευρώπη οι υποδομές αυτές γίνονται είτε με επιδοτήσεις, είτε από κάποια δημόσια εταιρεία, είτε από τις τοπικές κυβερνήσεις, νομούς, νομαρχίες κτλ.
Ναι.
Άρα σαφώς και το δημόσιο ή η κοινωνία έχει ένα λόγο στο πώς αξιοποιούν αυτές τις δημόσιες υποδομές.
Βέβαια, να βάλω και μια παρένθεση σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Αφενός, μεν προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να λειτουργούν ως public utilities. Απ' την άλλη, όμως, δεν θέλω να τους απαγορέψω να μου προσφέρουν αυτή μια υπηρεσία high definition ταινιών, ας πούμε, μια υπηρεσία τηλεφώνου. Στον βαθμό όμως που δεν μου αποτρέπουν, είτε τεχνικός είτε άλλος, να χρησιμοποιώ άλλες υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, δεν με χαλάει αν η Ελλάς Online έχει το πακέτο e-voice, η Fortnite έχει κάποιο αντίστοιχο VoIP πακέτο ή οποιοδήποτε έχει κάποιο τέτοιο πακέτο, αλλά θα πρέπει να μπορώ, αν θέλω, να χρησιμοποιήσω Skype.
Να κάνω ένα σχόλιο λίγο σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως για τη δημόσια χρηματοδότηση αυτών των υποδομών. Η δημόσια χρηματοδότηση αυτών των υποδομών συνέβη διότι απλούστατα δεν υπήρχε αγορά για να τις υποστηρίξει. Εντάξει, ήταν ένα market failure, δεν υπήρχε κίνητρο για κανέναν, δεν υπήρχαν οι πελάτες, η ζήτηση για να δικαιολογηθεί όλο αυτό το investment. Δεν σημαίνει όμως ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό το investment, έστω και με δημόσια χρήματα, δεν υπάρχει, δεν δημιουργείται η αγορά. Και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε ένα σύστημα αγοράς μετά. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε το αρχικό investment δημόσιο, πρέπει να μείνει δημόσιο πάντα.
Όχι.
Γιατί να απαντήσω στον Γιώργο.
Απλά να πω ότι προφανώς και είναι ένας χώρος αγοράς και θέλης αγοράς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να ευνοούν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Αλλά προφανώς αυτός που τους έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί αυτή η αγορά έχει ένα λόγο.
Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αγορά στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχει ολιγοπόλιο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει μονοπόλιο. Και ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο το να μιλάμε αυτή τη στιγμή για τέτοιου είδους νομοθετικές κινήσεις και τέτοιους περιορισμούς τόσο στους καταναλωτές, όσο και στην ίδια την αγορά, εισαγωγικά το βάζω, γιατί όπως είπα δεν υπάρχει πρακτικά αγορά. Και αν νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ηρυγμένοι, ενός διεθνώς, κάνουμε μεγάλο λάθος. Στην Ελλάδα μπορείς πολύ εύκολα να διαλέξεις έναν από 5, ας πούμε 6, ίσως και παραπάνω σχετικά μεγάλους αξιοπρεπείς ISPs. Στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, ή σε άλλες περιοχές, υπάρχει κυριολεκτικά μονοπόλιο. Δηλαδή υπάρχει ένας provider, που ίσως είναι κάποιος cable provider, είναι η Verizon, είναι η AT&T, κάποιος, που θα σου δίνει το ίντερνετ, αυτό είναι, και δεν έχει επιλογή. Στο κτίριό σου υπάρχει μόνο roadrunner, ας πούμε.
Πάντως, αυτό το πράγμα σε χώρες του εξωτερικού, μερικοί δεν χρειάζεται να το ασχολούν. Ας πούμε, στο Σαν Φρανσίσκο πας και υπάρχει παντού ασύρματο ίντερνετ στην πόλη, παντού. Και δεν χρειάζεται να σε απασχολεί, ελεύθερο τελείως. Και δεν σε απασχολεί, εσένα ούτε ποιος ISP το έχει, ούτε αν έγινε διαγωνισμός και το πήρε, ούτε τίποτα. Απλά ανοίγεις το λάπτοπ σου και μπαίνεις στο ίντερνετ. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, ας πούμε, το έχουν κάνει σε κάποιες χώρες αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διαχωρίσουμε την υποδομή αυτή κατά αυτή από τον ποιος τη διαχειρίζεται, τον ISP. Πιστεύω ότι η υποδομή πρέπει να είναι δημόσια, σαφώς. Αλλά οι οπτικές είναι στο δίκτυο οπτικών ινών ή το last mile, που είναι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι το last mile, ότι ανοίγει στον ΟΔΕ το last mile και υπάρχουν άλλα προβλήματα άλλο στη διαχείρισή του. Αλλά εκείνο που πρέπει να δοθεί το χρήμα, δηλαδή, εκείνο που πρέπει όλοι να επενδύσουμε στην υποδομή. Και από εκεί και πέρα, το ποιος θα τη διαχειριστεί, αν θα την πάρει με διαγώνισμα, αν θα την νοικιάζει, το πώς θα την νοικιάζει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μπορεί, ξέρω εγώ, η μία εταιρεία να κάνει διάφορες καινοτομίες πάνω στην ίδια υποδομή. Ας πούμε, η Ελλάς Online κάνει ένα κόλπο, χρησιμοποιεί δύο κανάλια, για παράδειγμα, της DSL. Ένα για το DSL και ένα για το VoIP, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουν άλλες εταιρείες, ξέρω εγώ. Όχι ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο, απλά είναι διαφορετικό. Είναι μια επιλογή που μπορεί να έχει κάποιος. Αντίστοιχα, υπάρχουν και άλλες επιλογές που υλοποιούνται από άλλες εταιρείες. Δεν είναι κακό να υπάρχουν αυτές οι επιλογές.
Για να καταλάβω, θεωρείτε ότι υπάρχει υγιής αγορά ISP στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από αυτό που είπε ο Δημοσθένης, αυτό περίπου συμπεραίνω.
Υγιέστερη από ό,τι στη Νέα Υόρκη, ας πούμε.
Άρα σε μια υγιή αγορά χρειάζεται τέτοιου τύπου έντονο regulation, χρειάζεται να είναι public
utility. Σίγουρα, σίγουρα. Για μένα χρειάζεται regulation στο βαθμό που μιλάμε για neutrality. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση ότι οι παροχής της υπηρεσίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτρέψουν στους καταναλωτές, στους χρήστες, πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες από τρίτους στο δίκτυο.
Μα άμα υπάρχει ανταγωνισμός, δεν θα υπάρχουν ανταγωνιστές οι οποίοι θα προσφέρουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και συνεπώς ο καταναλωτής θα επιλέξει εκείνες.
Όχι, πιστεύω ότι η αγορά δεν είναι σε καμία περίπτωση υγιής. Είναι υγιέστερη από το μονοπόλιο. Αλλά σίγουρα ένα ασθενής, πολύ ασθενής. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα ολιγοπόλιο ή ένα καρτέλ εισαγωγικά, όπως έχει γίνει για παράδειγμα με τις δισκογραφικές. Άλλη βιομηχανία, απλά παρεμφερές παράδειγμα, έτσι. Και να αποφασίσουν όλοι μεταξύ τους ότι, okay, παιδιά, θα χωρίσουμε έτσι την αγορά. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Θα αρχίσουμε να μιλάμε δηλαδή και να δεχόμαστε πακέτα του στυλ «έχεις πρόσβαση στο Skype, στο BBC και στο New York Times και στη δική μου υπηρεσία ταινιών», είναι φιαλτικό. Πιστεύω.
Εξάλλου αυτό ήταν και το αρχικό σχέδιο, νομίζω. Έτσι. Όταν μιλούσαν για set-top boxes με την έλευση, ας πούμε, του DTV και είχαν περάσει, ας πούμε, στον κόσμο ένα όραμα ότι θα έχετε ένα κουτί και δεν θα πειράζεται καθόλου τίποτα μέσα και εμείς σας θέλουμε το περιεχόμενο, κατά κάποιο τρόπο αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, παλιά στις ταινίες sci-fi, ας πούμε. Αυτό ήταν το σχέδιο. Να σου δίνουν έτοιμα μπουκέτα, την οποία τη σχέδιμη τη λέξη. Λοιπόν, αλλά αυτό εννοούν. Να δίνουν έτοιμα μπουκέτα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως γίνεται στην εταιρεφορική τηλεόραση δηλαδή, και να πληρώνεται, ας πούμε, ένα flat rate ταρίφα. Να το πούμε, Γιώργο,
είναι η λογική του cable. Είναι η λογική του cable TV.
Γιατί δεν έγινε αυτό, ρε παιδιά, γιατί δεν περπάτησε αυτό, αφού
φύγανε. Δεν είναι πάντα μακριά. Το ίδιο το ADSL είναι πρόβλημα. Το ίδιο το ADSL είναι πρόβλημα. Το ίδιο το ADSL είναι ασύμμετρη, δεν είναι συμμετρικό. Μπορείς να κατεβάζεις πιο πολύ από ό,τι να ανεβάζεις. Είναι φτιαγμένο για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο, για κάποιον ο οποίος βασικά κατεβάζει. Με το ADSL, που είναι το πιο επικρατές πρότυπο, δεν μπορεί κάποιος να στήσει σερβερ, για παράδειγμα, σπίτι του, όπως θα μπορούσε να κάνει με το
FDL. Εντάξει, όχι, αυτό είναι υπερβολή, νομίζω.
Δεν είναι μόνο
υπερβολή. Το ίδιο είναι το λύση.
Είναι υπερβολή με την έννοια ότι, εντάξει, η επιλογή του ADSL ως τεχνικό πρότυπο έχει και τεχνικούς λόγους. Δεν ήταν κατά βάση πολιτικός ή τέλος πάντων επιχειρηματικός ο λόγος.
Όχι, προφανώς. Αλλά
οι τεχνικοί λόγοι δεν συντρέχουν τόσο έντονα.
Η σκέψη όμως
δεν θα συμφωνήσω, αλλά.
Δημοσθένη, η σκέψη όμως ότι αυτή η επιλογή έχει νόημα και θα δουλέψει. Είχε από πίσω τη λογική ότι μιλάμε σε καταναλωτές πληροφορίας και είναι λίγη παραγωγή πληροφορίας, είναι πολλοί καταναλωτές, άρα έχει νόημα να κάνουμε αυτή την επιλογή, την τεχνική.
Φυσικά, το ότι συντρέχουν πολιτικοί λόγοι και ότι προφανώς ευνοεί κάποιους το ότι το ADSL είναι ασύμμετρο, είναι γεγονός. Αλλά δεν δέχομαι το ότι το ADSL εξορισμού είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ένα ρόδινο ίντερνετ. Είναι ίσως ένα βήμα που μας αποτρέπει, ας πούμε, από το να έχουμε όλοι στο σπίτι μας ένα δικό μας service τύπου Twitter με μια γραμμή 50 Mbit συμμετρική, ας πούμε. Συμφωνώ. Απ' την άλλη όμως, έτσι όπως ζούμε σήμερα, δηλαδή οι παροχές που έχουμε για μια startup, ίντερνετ startup, το κόστος που χρειάζεται είναι φοβερά φτηνό για να αποκτήσεις ένα virtual private server ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, σε πολύ καλά data centers, με πάρα πολύ καλές παροχές, και εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ λίγα χρόνια, συσσαγωγικά το βάζω πολύ λίγα χρόνια, στην Ελλάδα ίσως είμαστε λίγα περισσότερα, είμαστε πολύ λίγα χρόνια πρωτού φτάσουμε στο επόμενο βήμα, δηλαδή ήδη έχουν ξεκινήσει στο εξωτερικό fiber to the home. Εδώ δεν θα έρθει τόσο γρήγορα. Θα υπάρξει fiber to the curb ίσως σε μερικά χρόνια. Δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα η έλλειψη.
Είναι θέμα. Να σου πω που είναι το θέμα. ότι εγώ δεν μπορώ, ό,τι και αν κάνω, όσα λεφτά και αν θέλω να δαπανίσω, να μπορέσω από το σπίτι μου να εκπέμπω τηλεοπτικό σήμα. Καλής ποιότητας βίντεο. Δεν μπορώ. Θα έχω ένα μεγαμπίτ app. Αυτό είναι. Οι επιλογές...
Αλλά μπορείς να πάρεις 4 ADSL και να έχεις 4 μεγαμπίτ app. Αν μιλάμε για αριθμό clients τώρα, έτσι.
Παιδιά, να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Πάντως,
ναι, κάτι λεπτά. Επειδή το θέμα, επειδή αναφέρεις το θέμα στην Ελλάδα, ότι τέλος πάντων είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Το 2002, όταν ξεκινάγαμε το ασύρματο Μητροπολίτη, ειδικό δικτύο στην Αθήνα, ήμασταν σε σχρή κατάσταση. Περίμενα, είχα παραγγείλει, θυμάμαι τότε, μια από τις πρώτες DSL που είχαν έρθει την Interconnect και δεν μου ήρθε ποτέ, γιατί ξέρω εγώ η εταιρεία έκλεισε στην πορεία. Δεν υπήρχε καμία
ζήτηση. Αν μιλάς για αυτό που είπα εγώ, δεν ισχυρίστηκα ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Είπα ότι είμαστε καλύτερα από το να είμαστε σε ένα μονοπόλιο. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Απλά στις υπηρεσίες που μιλάς για τον ανταγωνισμό, είπε παιδί μου πριν ότι κάποιος είπε ότι ο ανταγωνισμός τέλος πάντων βοηθάει. Ότι τόσο έχουμε αρκετές εταιρείες και τέλος πάντων ανταγωνίζονται και θα έχουμε κάτι καλύτερο. Αν δεν υπάρχει ζήτηση από κάτω, αν δεν υπάρχει κάποιος να αξιολογήσει αυτά που παρέχουν οι εταιρείες, τότε οι εταιρείες δεν θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν κάτι καινούριο. Μόνο όταν από κάτω υπάρχει η ζήτηση, θα βγει κάποιος που θα πει: α, εγώ το κάνω πρώτος. Α, εγώ θα παρέχω σε αυτή την ομάδα καταναλωτών αυτό το προϊόν, επειδή το ζητάνε. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι παλιότερα στους ISPs ζητάγαμε για πολύ καιρό να βάλουν κρυπτογράφηση στα mail. Όταν δεν το έκανε κανείς. Και παρόλα αυτά υπήρχαν αρκετοί ISPs και υπήρχε δηλαδή ανταγωνισμός. Για να προτιμήσει κάποιος.
Όχι, αυτό έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Χρειάζεται σίγουρα bottom-up πίεση. Πάντως εγώ φοβάμαι ότι και bottom-up πίεση να υπήρχε και ένα αρκετά ενημερωμένο και τεχνολογικά τέλος πάντων γνωστικό κοινό να υπήρχε στην Ελλάδα που δεν υπάρχει σε μεγάλη πλειοψηφία. Δυστυχώς φοβάμαι ότι είναι τόσο μικρή αγορά από πλευράς ανταγωνιστών που είναι πολύ εύκολο να τα συμφωνήσουν και να φτάσουν σε μια λύση η οποία τελικώς θα είναι... ίσως το τελευταίο κεφάλαιο, ας πούμε, του ίντερνετ όπως το γνωρίζουμε. Εφόσον υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Αυτό είναι το επιχείρημά μου.
Πάντως για να απαντήσω και εγώ στον Γιώργο που δεν μπορούσατε, λοιπόν, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι ότι αλλάζει τελείως το τοπίο και δίνονται όλο ένα και πιο αυξημένες δυνατότητες, αν θέλεις, από εμπορικές μέχρι και αστυνομικές ακόμα, ας πούμε, στους ISPs, οι οποίες έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις, αλλά έχουν ένα συσσωρευτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν πάρεις, ας πούμε, ένα ISP, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αναιρεί όποτε γουστάρει, ας πούμε, και χωρίς να δίνει σε κανένα λογαριασμό την ουδετερότητα του διαδικτύου, έτσι, μπορεί να κάνει deep packet inspection, όποτε γουστάρει να ανοίγει τα πακέτα χωρίς πάλι να υπάρχει κάποια επίβλεψη. Μπορεί, ας πούμε, και μάλιστα είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα δεδομένα δρομολόγησης όλων των επικοινωνίων που περνάει από το δίκτυό του και να τα δίνει σε αστυνομικές αρχές χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες, αλλά και φυσικά και ο ίδιος να έχει μια πρόσβαση, ας πούμε. Και κάποια στιγμή αργότερα, ίσως αποφασίσουν σε κάποιες χώρες όπως είναι η Αγγλία, ότι δεν μας φτάνουν τα δεδομένα δρομολόγηση, θέλουμε και τα δεδομένα του μηνύματος. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα σκηνικό όπου οι ISPs έχουν τεράστια ισχύ και μιλάμε, ας πούμε, για τις πύλες της πρόσβασής μας σε μια δραστηριότητα, ας πούμε, η οποία για πολύ κόσμο αρχίζει και πλησιάζει ένα σημαντικό ποσοστό της ύπαρξής του, ας πούμε. Δηλαδή εμπορική δράση, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, επικοινωνία, πολιτική δράση, τι να σου πω, έρευνα, όλα αυτά τα πράγματα.
Ακόμα και ιατρικές υπηρεσίες.
Εννοείται όλα αυτά, ναι. Δηλαδή βάζω και την ψυχολογία μέσα. Όλα λοιπόν αυτά θα περνάνε. Μην το βλέπουμε μόνο σε επίπεδο θα μας κόψουν το ίντερνετ και τι έγινε, ας πούμε. Μην το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι μάλιστα κάνουν ένα καρτέλ, μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, η κόκκινη κάρτα που θα φάσει από έναν ISP να ισχύει και στους άλλους. Οπότε εγώ σου βάζω ένα σκηνικό. Πες ότι, για παράδειγμα, ας πούμε, είσαι ένας dissident, ένας διαφωνούντας σε μια χώρα, η οποία είναι οριακά πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, ας πούμε, του ολοκληρωτισμού. Και δεν σε γουστάρουν, έτσι. Βρίσκουν μια απόφαση και σκόβουν τη σύνδεση σε όλους τους ISPs και δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή σου, ας πούμε, πουθενά. Δηλαδή, εμένα αυτά με τρομάζουν. Αυτά με ενδιαφέρουν πρωτίστως και πολύ περισσότερο από τον ανταγωνισμό, μάλλον από το level playing field για τις μεγάλες εταιρείες. Γιατί εδώ πέρα μην γελιόμαστε. ISPs θα είναι πάντα, ας πούμε, οι ελέφαντες, ας πούμε, που στο τοπίο που κάνουμε δεν τους βλέπουμε. Και όταν, ας πούμε, κάτι εταιρείες σαν την Comcast βγαίνουν και λένε. Να τελειώσω λίγο. Όταν κάτι εταιρείες σαν την Comcast βγαίνουν και λένε μαγκιά μου στο δίκτυό μου, εγώ θα κάνω traffic shaping και net discrimination και όποιος θέλει να μου πει κάτι. Γιατί αυτό έγινε. Τους βγάλαμε κάρτα στη ΣΥΠΑ ότι ναι, κάνετε net discrimination και η FCC τα μάθησε. Τους έκανε μια σύσταση και ουσιαστικά δεν τόλμησε να τους αγγίξει. Και μετά χρειάστηκε να έρθει ο Ομπάμα, ο οποίος χρειάστηκε να πάρει κάποιους ψήφους από το αντίθετο μας περιπτώσει. στρατόπεδο και περάσαν την, το net neutrality σαν τροπολογία σε ένα, σε ένα οικονομικό πλάνο. Δηλαδή, θα καταλήξουμε να φτάσουμε εκεί. Στο να περιμένουμε, ξέρω εγώ, για πολιτικές σκοπιμότητες να έχουμε κάποιες νίκες. Εγώ αυτό το δικαίωμα δεν το εκχωρώ. Δηλαδή, προτιμώ να είμαι λίγο περισσότερο καχύποπτος απέναντι στους ISPs. Δεν τους θεωρώ εχθρούς μας, προς Θεού. Δηλαδή, πιστεύω ότι στο ζήτημα, ας πούμε, των data retention είναι σύμμαχοί μας φυσικοί. Λοιπόν. Αλλά από την άλλη μεριά, βλέπουμε και κάποιες διαθέσεις πολύ απειλητικές, όπως αυτή που δείχνει η Comcast, για παράδειγμα, που δεν θέλω να τις δω να συμμετέχουν και στην Ευρώπη.
Μαζί σου είμαστε. Απλά νομίζω ότι στη συζήτηση αυτή μπλέκονται πολλά πράγματα μαζί. Μπλέκεται το neutrality, μπλέκεται το three strikes, μπλέκεται το data retention. Απλά δεν έχω πιστεί ακόμα ότι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό είναι να βγάλεις ένα ham-fisted regulation που να επιβάλλει το network neutrality σε όλες τις περιπτώσεις, υπό οποιασδήποτε συνθήκες κτλ.
Όχι, δεν είπαμε αυτό. Απλά να υπάρχει ένα είδος accountability, ας πούμε, για πράξεις οι οποίες είναι δυνητικά, είναι πιθανό, ας πούμε, να στερήσουν ουσιώδη δικαιώματα των πολιτών. Δηλαδή, η τροπολογία 138, για παράδειγμα, η οποία είναι ham-fisted νομοθεσία που επιβάλλεται μάλιστα από εταιρείες. Λοιπόν, ψηφίστηκε, ας πούμε, μάλλον η άρση της, λοιπόν,
ναι.
Η άρση της τροπολογίας 138 είναι ham-fisted. Η ίδια τροπολογία προστατεύει ουσιώδη δικαιώματα. Τι λέει βασικά? Χρειάζεται δικαστική συνδρομή για να στερήσει βασικά δικαιώματα του πολίτη. Αυτή την ψήφισε το 90% του Ευρωκοινοβουλίου. Και η Κομισιόν τη θέλει. Γιατί λοιπόν τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έρεται με κάποιες πιέσεις του Συμβουλίου των Υπουργών? Συνεπώς υπάρχουν κάποιες συμφέροντα που δεν τη θέλουν αυτή.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα για την 138. Και αναρωτιέμαι, ήθελα να το ρωτήσω και προηγουμένως. Νούμερο 1, πώς μπορεί. Και sorry που φεύγω λίγο από τη συζήτηση, πώς μπορεί ο εισηγητής χωρίς καμία εξουσιοδότηση να διαπραγματεύεται τέτοια αλλαγή του κειμένου, η οποία είναι σε εμφανή αντίθεση με αυτά που έχει ψηφίσει με τεράστια πλειοψηφία το Κοινοβούλιο, και αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει ξανά τον Πόνο και τους λοιπούς να ξανακαταθέσουν την 138, την original 138, στη δεύτερη ανάγνωση και να ψηφίσουν.
Μπορούν να την καταθέσουν και την έχουν καταθέσει. Ουσιαστικά ένας συνασπισμός ευρωπαϊκών κομμάτων έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες που λέγονται Citizen Rights Amendments, δηλαδή τροπολογίες των δικαιωμάτων των πολιτών. Και ουσιαστικά τι λένε, ξαναγυρνάμε στην. Επαναφέρουν τις τροπολογίες από την πρώτη ανάγνωση. Αλλά έχει δίκιο. Αυτό και εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα. Έχω δει κόλπα και κόλπα να κάνουν στο διάλογο, τριάλογο που το λένε μεταξύ Κομισιόν, Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου των Υπουργών, αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Να ψηφίζετε και μετά από δύο μέρες να λένε ότι okay, θα
ξαναδεί. Το σκηνικό είναι ότι στην ψηφοφορία ψηφίζουν το κείμενο του ραπορτέρ. Οπότε, αν ο ραπορτέρ αλλάξει το κείμενό του, τότε θα αναγκαστούν να ψηφίσουν επί του καινούριου κειμένου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία τι ψηφίζουν οι υπόλοιποι.
Αλλά δεν παίρνουν και τροπολογίες μαζί.
Άμα ο ραπορτέρ αλλάξει το κείμενο, επειδή αυτό το ξαναπεί, άμα αυτό αλλάξει το κείμενό του, ουσιαστικά για να δει τώρα, άμα δει τη voting list, ας πούμε, έχει κατέβει όλες οι αλλαγές που κάνανε οι ραπορτέρς σαν ένα μπλοκ. Δηλαδή, καθίσαν, τα βρήκανε μεταξύ του αυτοί και κάτσανε και κάνανε μια σειρά τροπολογιών. Και τα είπαν αυτά ένα πακέτο τροπολογιών και αυτό το πακέτο ψηφίζεται μονοκόμματα. Σημαίνει τώρα ότι αν ψηφιστεί αυτό το πακέτο που στηρίζουν αυτοί, θα χάσουμε όλα τα υπόλοιπα αμέντμεντ. Δηλαδή, έχει κάποιο δικαίωμα να ξαναπεί την 138, να πάει να την ξαναβάλει στην ψηφοφορία, αλλά αν περάσει το μπλοκ που είναι από πάνω, τότε θα ακυρώσει. Δεν θα ψηφιστεί καν η καινούργια 138, γιατί θα την καλύπτει, θα την καπελώνει το από πάνω, το μεγάλο.
Δεν θα τεθεί καν υποψήφιση, δηλαδή.
Τίθεται προς ψήφιση, αλλά δεν θα γίνει ψήφιση αν περάσει το ένα υπερκαλύπτει το άλλο, ρε παιδί μου. Έχεις, ξέρω εγώ, για το άρθρο 2, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, έχεις ένα άρθρο 2 μέσα. Και έχουν συμφωνήσει αυτοί μαζί με τις υπόλοιπες τροπολογίες να αλλάξει το άρθρο 2 έτσι. Αν πας εσύ μετά και βάλεις μια άλλη τροπολογία που αλλάζει το άρθρο 2 κάπως αλλιώς, αν περάσει στην πρώτη φάση το μεγάλο το πακέτο, τότε η δικιά σου τροπολογία δεν θα πάει για ψήφιση, γιατί το άρθρο έχει ήδη αλλάξει. Κατάλαβες, έχουν ήδη συμφωνήσει σε μία έκδοση του άρθρου 2.
Κατάλαβα,
είναι τη σειρά με την οποία ψηφίζονται.
Ναι, αλλά αυτό είναι γελίο. Δηλαδή, αυτό που λέμε στον προγραμματισμό pass by reference, δηλαδή δίνει μια τιμή και την αλλάζει μετά, δεν είναι pass by value, δεν παγιώνεται τη στιγμή τη ψήφιση τη. Μπορεί να πάει η ραπορτέρ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο γκαράζ και να κάνει συμφωνία και να πει: OK, την άλλαξε, ας πούμε. Αυτό δεν είναι δημοκρατία όμως. Είναι γελιότητα, ας πούμε. Όχι ότι δεν τα έχουμε ξαναδεί και στις πατέντες, βέβαια, αλλά. Κατάλαβε τι λέω. Έπεσα τα σύννεφα, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
Πάντως, σε αυτό που έλεγε.
Ραπορτέρ ότι είναι οι δήμονες, ας πούμε.
Σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν. Νομίζω ότι για όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνουμε με νόμους, με συντάγματα κτλ, υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις του πώς καταπατούνται. Δηλαδή υπάρχει το άσυλο του σπιτιού σου, υπάρχει όμως και μία εξαίρεση που λέει πώς μπορεί να μπει η αστυνομία στο σπίτι σου. Το να διατυπώσουμε ότι θεωρούμε βασικό δικαίωμα και υποχρέωση των ISPs, μάλλον δικαίωμα των καταναλωτών και της κοινωνίας και υποχρέωση των ISPs να μην κάνουν traffic shaping, δεν αποκλείει το να ορίσουμε και υπό ποιες προϋποθέσεις δεχόμαστε.
Μπορούν να το κάνουν.
Μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, αυτό που υπόθηκε νωρίτερα...
Αυτό είναι το θέμα.
Έχουμε ένα...
Τροπολογία 166... Η τροπολογία 166 έλεγε υπό ποιους όρους θα μπορούν οι ISPs να κάνουν traffic shaping. Έλεγε ότι θα μπορούν να κάνουν traffic shaping για τεχνικούς λόγους.
Ή μπορεί να έχει πραγματικά έναν ιό ο οποίος έχει μία έξαρση
ακριβώς,
μέρα ή σε μερικές
αυτό
ώρες.
Αυτό όμως πρέπει να το...
Τον τρόπο
ακριβώς,
που μεταδίδεται.
Πρέπει να το αιτιολογήσεις, πρέπει να το πεις ότι είναι για αυτό το λόγο. Όχι να πεις γενικώς κόψε. Πες κόψε για security reasons, ξέρω εγώ. Κόψε για τεχνικούς λόγους, για μια επίθεση. Κόψε γιατί, ξέρω εγώ, έπεσε μια γραμμή, ένα μεγάλο κύκλωμα και έχεις πρόβλημα σε bandwidth. Κόψε για διαφόρους λόγους τεχνικούς. Μην κόψεις γιατί θες να πας την υπηρεσία από το δίπλα, ούτε μην κόψεις γιατί για όποιον άλλο λόγο μπορείς να βατήσεις.
Έκανες στρατηγική συμφωνία, γιατί έκανες στρατηγική συμφωνία με μια εταιρεία, ξέρω εγώ...
Ακριβώς, ακριβώς.
Ταινιών ή movies on demand.
Οτιδήποτε. Πρέπει να οριοθετήσεις στο πλαίσιο στο οποίο οι ISP μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν λένε μην το κάνεις. Σούπα, υπάρχουν και τεχνικά λόγοι για να το κάνεις. Αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να υπάρχουν και όρια.
Στην πρώτη ανάγνωση, όρια υπήρχαν, έτσι.
Ναι, υπήρχαν και πέρασαν και από την, και πέρασαν και από την Επιτροπή και μετά βγήκαν πάλι. Δηλαδή και οι δύο αυτές τις τροπολογίες είχαν περάσει και μετά και οι δύο rapporteurs μας πούλησαν. Απλά.
Όσο
για μάλιστα το... μερικές μέρες πριν την ψηφοφορία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι έγινε, ξέρω εγώ, κύμα.
Όσο για το three strikes, επειδή πολλές φορές το βλέπουμε έτσι και λίγο σε πιο extreme καταστάσεις, ότι μπορεί κάποιον να του κόψει το δικαίωμα να μιλάει ελεύθερα και τα λοιπά. Εγώ μπορώ να σκεφτώ αυτό. Και πιο απλά παραδείγματα, όπως το παιδί που είναι 14 χρονών και προσπαθεί να μπει από το σπίτι του στην Wikipedia ή σε κάποιο άλλο site για να κάνει τη δουλειά για το σχολείο του και δεν μπορεί να μπει επειδή ο μεγαλύτερος του αδελφός κατέβαζε εδώ και ένα μήνα πολλά κομμάτια παράνομα. Και γι' αυτό τον ίδιο λόγο ο πατέρας τους δεν μπορεί να δουλέψει από το σπίτι και η μητέρα τους δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους συγγενείς της. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα, χωρίς καν μια αρχή όπως είναι το δικαστήριο εισαγγελέας να το έχει δικαιολογήσει.
Θα σου πω και δύο άλλα παραδείγματα. Εγώ, ας πούμε, μένω στο Ηράκλειο, ωραία. Τους δίσκους που αγοράζω, γιατί αγοράζω συχνά δίσκους και βινίλια και CD και τα πάντα, τους έχω στην Αθήνα. Στο Ηράκλειο λοιπόν, τους κατεβάζω σε MP3. Μπορεί κάποιος να με δει να κατεβάζω MP3 και να μου πει αυτός κατεβάζει παράνομο υλικό. Εγώ το δίσκο όμως τον έχω αγοράσει. Άντε τώρα εγώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέγχοντας και έχω αγοράσει το δίσκο. Έτσι. Δηλαδή, χωρίς να έχεις το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, σε κόβουνε. Και αυτό είναι το μεγάλο. Είναι τεράστιο πλήγμα. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο, ας πούμε. Άσε που και νόμιμο υλικό να κατεβάζει. Και νόμιμο υλικό να κατεβάζω. Εγώ πιστεύω ότι αν μπω στο Jamming, και κατεβάζω copyright και κατεβάζω υλικό που είναι Creative Commons, ας πούμε, πιστεύω ότι δεν θα μπορώ μετά να αποδείξω τίποτα. Θα με βάλουν πάλι μέσα. Θα μου πούνε MP3 κατέβαζες. Θα του πω είναι Creative Commons. Ναι, αλλά σε έπιασα να κατεβάζεις MP3. Άντε τώρα να πάλι δεν είσαι ελεύθερο. Δηλαδή, πού πάμε, ας
πούμε. Το ευρύτερο ζήτημα είναι ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις όλων αυτών των τροπολογιών στο Telecom Packet είναι τεράστιες. Δηλαδή δεν μπορούμε να τις διανοηθούμε σήμερα. Μετά από 4 χρόνια, ας πούμε, θα ξέρουμε. Για παράδειγμα, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα που ξέρουμε τώρα πλέον. Το DMCA στην Αμερική, ας πούμε. Όταν πέρασε το DMCA, είχε γίνει, ας πούμε, πανικός. Τώρα βλέπεις ότι έχει αλλάξει τελείως το πλαίσιο. Με ένα και μόνο νόμο, έτσι, λοιπόν. Με το οποίο εν πάση περιπτώσει συνυπάρχουν η παραγωγή, οι διανομής και οι καταναλωτές άλλων προϊόντων στις ΗΠΑ, έχει αλλάξει τελείως. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι ίσως έκανε και καλό το DMCA. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές όλες τις κοινωνικές επιπτώσεις δεν τις είχε κανένα διανοηθεί τότε. Ούτε καν προσπάθησε να τις χαρτογραφήσει ή να κάνει μια. Και αυτό είναι ένα ουσιώδες πρόβλημα που έχω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιο due diligence, θα το πω με οικονομικούς όρους. Δηλαδή μια προσπάθεια να καταγραφούν οι επιπτώσεις που θα έχει οποιαδήποτε ενέργεια, λοιπόν, ειδικά οι ham-fisted ενέργειες που λέει και ο Γιώργος, λοιπόν, στο ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας και της κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτό είναι που με απασχολεί πιο πολύ από όλα. Γιατί πάντα μπορώ να υποθέσω ότι και οι εταιρείες, μάλλον όχι όλες οι εταιρείες, αλλά όταν δίνεις στον κλέφτη ευκαιρία να εξασκεί την απληστία του, και όταν δίνεις στον αστυνομικό την ευκαιρία να εξασκήσει τη βιαιότητά του, γιατί εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για μεγάλες εταιρείες οι οποίες θέλουν να κυριαρχήσουν την αγορά με δικά τους πακέτα, μπουκέτα υπηρεσιών, και κράτη τα οποία μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν μέτρα καταστολής ακραία. Λοιπόν, και αυτές τις δύο περιπτώσεις που έχουμε πάμπολα παραδείγματα και στο δυτικό, τον προηγουμένο και προοδευτικό κόσμο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει μια πρόβλεψη για να περιορίζονται οι ατασταλίες τους, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε παραδείγματα που θα τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, μέτρα που μέχρι πρόσφατα τα θεωρούσαμε ακραία και λέγαμε να οι εχθροί του ίντερνετ, θα τα δούμε να έρχονται και στην Ευρώπη. Αυτό με απασχολεί εμένα.
Και ας σκεφτούμε και χρήσεις τις οποίες μπορεί να μην έχουμε φανταστεί. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει το Deep Packet Inspection και η δυνατότητα ενός ISP να φιλτράρει και να ελέγχει το περιεχόμενο που περνάει μέσα από τις γραμμές του, όταν μπορούμε, για παράδειγμα, να έχουμε μια φτηνή συσκευή η οποία να μας κάνει ιατρικές εξετάσεις στο σπίτι και να τις στέλνει αυτόματα στον γιατρό μας. Όταν υπάρχουν χρήσεις τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί, αντίστοιχα και για το ασύμετρο ίντερνετ, την ADSL, πώς θα μπορούσε κάποιος εύκολα να εγκαταστήσει μια μονάδα διάγνωσης σε πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, όταν δεν έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει σε μεγάλη ταχύτητα δεδομένα και εικόνα και οπτικοακουστικό υλικό.
Ναι, παιδιά, νομίζω σε όλα αυτά συμφωνούμε.
Υπάρχουν και άτομα, παιδιά, τα οποία το ίντερνετ δεν είναι αυτό που είναι για μας, ας πούμε. Εμείς το ίντερνετ το χρησιμοποιούμε τέλος πάντων για διάφορους λόγους. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα από το ίντερνετ, κυριολεκτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, διάφορες αναπηρίες, οι οποίοι δεν βγαίνουν από το σπίτι, ειλικρινά. Το ίντερνετ τους έχει ανοίξει ένα άλλο κόσμο, έτσι. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι μεγάλο πλήγμα η οποιαδήποτε παρέμβαση, ας πούμε, στην ποιότητα των υπηρεσιών που έχουν. Οποιαδήποτε παρέμβαση. Και αυτοί χρειάζονται απαραίτητα, αν δεν τη γνώμη μου, συμμετρικές συνδέσεις. Γιατί μιλάνε συνέχεια, μπορούν να μοιράζονται πράγματα, εκεί και χρειάζονται να έχουν εξετάσεις. Δηλαδή, έχουν πολύ δρόμο σε αυτό το θέμα.
Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο? Κανένα άλλο θέμα? Πέρασαν και δύο εβδομάδες που δεν κάναμε εκπομπή. Υπάρχει τίποτα άλλο που...
Αυτό το καιρό γενικά έχουμε...
Εγώ, παιδιά, θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Sorry που φεύγω.
Okay,
θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Χάρηκα που τα είπαμε.
Θα ακούσεις την υπόλοιπη εκπομπή.
Έγινε, θα τα ακούσουμε online.
μάλλον είναι ώρα και να αποχωρήσω και εγώ. Νομίζω ότι, εντάξει, δεν έχουμε ίσως δώσει μια αρκετά αισιόδοξη εικόνα. Πιστεύω ότι εν τέλει υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην ψηφιστεί το Telecoms Package και τελικά να υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίες. Ας ελπίσουμε. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα διακυβεύματα στο συγκεκριμένο πακέτο. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω επ' αυτού.
Okay, Δημοσθένη.
Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πολύ. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Καλή νύχτα, παιδιά.
Γεια.
Παναγιώτη, έχουμε ολοκληρώσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο?
Δεν ξέρω αν εσείς νομίζετε ότι το έχουμε ολοκληρώσει. Υπάρχει
κάτι άλλο, αλλά μετά που θα το έχουμε τελειώσει.
Όχι, όχι, κάτι τελευταίο μόνο θέλω να πω. Η εκτίμησή μου είναι αντίθετη με αυτή τη δημοσφαίνεια, γιατί βλέπω ότι, ας πούμε, σε σχέση με. Θυμάται ο Δημήτρης πως ήταν το σκηνικό με τις πατέντες. Παρά το γεγονός ότι κατά τόπους δεν υπήρχε αρκετή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ζωηράδα, λοιπόν, τελικά κατάφεραν οι ακτιβιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναρθώσουν κάποια αντίσταση, ας πούμε, και φυσικά και με το FFII κτλ. Αυτό εγώ δεν το βλέπω εδώ πέρα. Δηλαδή, βλέπω μια δράνεια και μια έλλειψη, ας πούμε, δραστηριοποίηση, την οποία θα την πληρώσουμε τελικά. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι έχουμε χάσει κάποια κεκτημένα κοινωνικά σε επίπεδο αντίδρασης σε τέτοια μέτρα. Και καταλαβαίνω ότι είναι περίπλοκα βέβαια τα μέτρα και ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να τα παρακολουθήσει και να αντιδράσει, ας πούμε. Αλλά τελικά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, άμα δεν κάτσουμε μόνοι μας οι ίδιοι να διαβάσουμε κάποια οδηγία που μας απασχολεί, που μπορεί να έχει επίπτωση πάνω μας. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, η διατήρηση δεδομένων. Τώρα στην Αγγλία, ξαφνικά το θυμήθηκαν, ας πούμε, επειδή έχει περάσει το νομοσχέδιο και κλαίνε, ας πούμε, και λένε τι θα γίνει και ο μεγάλος αδερφός κτλ. Είναι πολύ αργά για δάκρυα τώρα. Δηλαδή,
ωραία, θέλει να ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε αναφέρει καθόλου τι μπορούν να κάνουν οι ακροατές για να βοηθήσουν την κατάσταση, που πιστεύω ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε και μάλιστα πρώτο-πρώτο. Παρουσιάσαμε μια πολύ καλή εικόνα της όλης φάσης. Καλό θα ήταν να μας πείτε τι μπορούν να κάνουν απευθείας οι ακροατές και εμείς για να βοηθήσουμε την κατάσταση.
Νίκο, θες να ξεκινήσεις εσύ.
Ναι, για αρχή βγάζουμε τώρα ένα, γράφουμε τον Αστέρα ένα κειμενάκι το οποίο και τεκμηριώνει και αναλύει το θέμα όσο μπορούμε, ας πούμε, και εμείς με αυτά που έχουμε καταλάβει. Και συνοδεύεται από ένα δελτίο τύπου έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο γνωστό. Το οποίο αφενός θα μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι γίνεται, γιατί είναι πολύ βασικό. Για να στηρίξεις κάτι πρέπει πρώτα να το καταλάβεις. Δεν είναι πρόβατο ο άλλος, ας πούμε, να στηρίζει έτσι απλά κάτι. Και σε δεύτερη φάση, αυτό που θα ήταν πολύ χρήσιμο είναι να αρχίσει να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα τους ευρωβουλευτές και να τους ενημερώνει, τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Ή να τους στέλνει mail, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά το τηλέφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αρκετές φορές έχουμε δει άνθρωποι να αλλάζουν τη γνώμη τους, να αλλάζουν και τη στάση τους από αυτό το πράγμα.
Ωραία. Νίκο, πού μπορούμε να βρούμε το συγκεκριμένο έγγραφο?
Θα το ανεβάσουμε
στο /news. Υπάρχει ήδη μια ανάλυση πρώτη του Νίκου του Κωνσταντίδη. Και επίσης θα προσθέσουμε τώρα το δελτίο τύπου με κάποιες παραπομπές στις συγκεκριμένες τροπολογίες που ουσιαστικά προτίθεται να επαναφέρουν τις ρυθμίσεις της πρώτης ανάγνωσης και με κάποια πιο τεχνικά κείμενα για τους ευρωβουλευτές που ενδεχομένως διαφερθούν, δηλαδή κάποια tabling list κτλ. Δηλαδή ελπίζω μέχρι το βράδυ να καταφέρουμε να σηκώσουμε το post, έχει κάποιους συνδέσμους και φυσικά θα παραπέμπει και στην ανάλυση που κάνουν οι ακτιβιστές για το όλο ζήτημα.
Αλλά
θα υπάρχουν και τα emails και τα τηλέφωνα των ευρωβουλευτών στα οποία μπορούμε
ήδη
να κοινωνήσουμε. Ωραία.
Ήδη υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Είναι
πολύ οργανωμένη η Λακουάντρα Τουρ. Έχουν μαζέψει και τα τηλέφωνα και τα πάντα. Έχουν και τις τροπολογίες για όποιον θέλει να τα δει. Έχουν φτιάξει και ένα πολύ ωραίο application για να δεις και πώς κατατίθηκε και όλο το history. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Και στο Wiki μέσα, άμα δείτε, έχουν και πρότυπο διαλόγου με ευρωβουλευτή, με βοηθό. Σου λέει, ξέρω εγώ, σου δίνω οδηγίες, σου λέει μην αγχώνεσαι και άμα δεν έχεις τι να απαντήσεις, ξέρω εγώ, πες θα σε πάρω πιο μετά και ρώτα εμάς και τα λοιπά. Δηλαδή έχουν οργανωθεί πολύ ωραία.
Σε πρώτο βήμα, ας πούμε, ότι μπορούμε να αυξήσουμε λίγο την ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από αυτό, οι bloggers, οι tweeters κλπ. Να γράψουν για το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερον, την ανάλυση που έχουμε φτιάξει, όποιος θέλει να την εκτυπώσει, να την κολλήσει, ας πούμε, στο bulletin board της δουλειάς του ή στο blog του κλπ. Και σαν τρίτο βήμα, μπορεί να τηλεφωνήσει ο καθένας στον ευρωβουλευτή του, να στείλει ένα mail για να δείξει ότι δεν συμφωνεί με αυτό και ότι πιστεύει ότι δεν είναι ο καλύτερος νόμος.
Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μόνο μία μέρα εργάσιμη, αύριο δηλαδή, στις 9 η ώρα, κεντρική ώρα Βρυξελών, συζητιέται και μάλιστα θα είναι και σε live αναμετάδοση. Κάνω λάθος. Νομίζω όλες οι συνεδριάσεις της Ελλομέλειας είναι σε live μετάδοση. 9 με 11
λοιπόν. Δυστυχώς είναι σε κλειστά πρότυπα και δεν μπορώ να τις δω.
Θα προσπαθήσω εγώ πάντως. Και μεθαύριο στις 6 ώρα είναι, Νίκο. Πότε είναι? 6 ή 9 είναι η ψήφιση.
Την Τετάρτη είναι.
Οπότε πρακτικά. Την Τετάρτη είναι η ψήφιση, αλλά είναι 6 ή 9 η ώρα, δεν θυμάμαι. 10 η ώρα δικιά μας το πρωί και 7 η ώρα. Και 10 η ώρα το βράδυ δικιά μας πάλι. Οπότε έχουμε ουσιαστικά 2 μέρες. Αυτές είναι. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά με το Telecoms Packet, θα μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο και όλας. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
Ναι, εγώ θα ήθελα να πω κάτι που ξεχάσαμε. Τις τελευταίες ημέρες έχει ανακοινωθεί, δηλαδή πριν, λιγότερο από πριν δύο εβδομάδες μάλλον, έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του Google Summer of Code και είχαμε αυτή τη χρονιά 2, 4, 6, 8, 9 Έλληνες συμμετοχές, μάλλον 10. Και βλέπω εδώ πέρα έχουμε ένα URL από το blog του Ελευθέρου του Κοσμά που λέει ποιες είναι αυτές. Μερικές είναι πολύ ωραίες. Να αναφέρω έτσι επιγραμματικά τα ονόματα. Ο Ευστάθιος Καμπέρης στο Dragonfly BSD, Ηλίας Μαρίνος στο FreeBSD, ο Φώτης Χατζής σε ένα αρκετά περίπλοκο project για το Nmap, τον Security Scanner. Βλέπουμε παιδιά στο κάποια application στο Natural User Interface Group, OpenICC, Simple Direct Media Layer, στο SIP Communicator, στον Messaging Protocol και εφαρμογή, στο TCL, δύο εφαρμογές και μία στο KD. Υποθέτω, Παναγιώτη, θα δώσουμε ένα link με τον κατάλογο, που έχει περισσότερες απαιτήσεις, με λεπτομέρειες, λεπτομέρειες, μπορεί να το κοιτάξει αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο αριθμός των ελληνικών συμμετοχών. Πρόπερσι είχαμε μόνο μία, πέρυσι είχαμε, είμαι σίγουρος, νομίζω 5-6 και φέτος είναι 12, είναι πολύ καλά.
Πραγματικά είναι ευχάριστη.
Έχουμε και ένα mentor, έχουμε και ένα mentor φέτος από ό,τι ξέρω.
Ναι. Δύο βασικά. Έχουμε τον Νίκο τον Κουρεμένο στο Gajim που είναι και core developer και τον Διονύση τον Σπινέλη στο IPCW. Ναι.
Rule set optimization and high level rule definition language.
Σωστά. Για το FreeBSD.
Που είναι ευχάριστο γιατί εγώ θυμάμαι ότι πάντα το παράπονό μου στο open source ήταν ότι το βλέπω ένα project που έχει κάτι Πολωνούς, βλέπω ένα project που έχει μέσα Βούλγαρους, Αμερικάνους, Σουηδούς, Νορβηγούς. Έλληνες δεν υπήρχαν σχεδόν ποτέ σε σημαντικά project και σε μικρότερα. Ήταν πολύ λίγες συμμετοχές. Τώρα το να έχουμε στο Google Summer of Code τόσες συμμετοχές και να αυξάνονται τόσο πολύ από χρόνο σε χρόνο, ίσως είναι ενδεικτικό ότι κάτι γίνεται.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι και νέα άτομα κάποια από αυτά, δηλαδή ονόματα που δεν αναγνωρίζω. Το οποίο είναι εξίσου ελπιδοφόρο, γιατί βλέπουμε ότι δεν μένουμε πάλι. Η κοινότητα δηλαδή ουσιαστικά επεκτείνεται και γίνεται παραγωγική χρόνο με το χρόνο. Αυτό και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί καλή
είναι
γκρινιά,
σίγουρο, γιατί... Θα έλεγα ότι είναι το μόνο σίγουρο, γιατί βλέπουμε ότι και στον πλανήτη ΕΛΑΚ, στο Planet ΕΛΑΚ.gr και του Χελούγκ έχουν αυξηθεί τα άτομα και οι καινούργοι bloggers. Βλέπουμε ότι και σε διεθνή project, σε διεθνή συνέδρια πλέον συναντάω και περισσότερα άτομα και είναι πολύ ωραίο αυτό. Τις τελευταίες φορές έχουμε πάει 15, ξέρω εγώ, άτομα στο FOSDEM στις Βρυξέλλες και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό που γίνεται. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι το συνέδριο FOSCOM στη Λάρισα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο larisa.foscom.gr, στο οποίο λίγο πολύ θα μαζευτεί όλη η open source κοινότητα της Ελλάδας, αν κρίνω από το περσινό δηλαδή. Υπολογίζω και από ό,τι ξέρω θα μαζευτεί πάρα πάρα πολλοί κόσμος και θα είναι πολύ ωραία γιατί θα είναι και εκτός Αθήνας και θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε ταξιδάκι.
Τέλεια.
Αυτό δεν το ξέρα καν. Τόσο πολύ έχω χάσει την επαφή με την κοινότητα.
Θες ήταν και στην Πάτρα ένα πάρτι που κάνουν τα παιδιά για το Ubuntu. Θες την Κυριακή 3 Μαΐου. Λες τι έπαιγα, ναι. Τώρα το είχα δει την όπλητο στη λίστα.
Θες, όχι
πέρα. Το τσάκαλο. Release party, να σε τι είναι.
Μαζικά μαζευτήκαμε γύρω στα 10-12 άτομα σε μια καφετέρια, φέραν τα παιδιά και τούρτα και τα είπαμε από κοντά. Λίγο πολύ το Patras Linux Group μαζεύτηκε και τα παιδιά του Ubuntu μοιράσανε κάποια συντήρηση και τέτοια.
Όντως είμαι ευχάριστα έκρηκτος από το Ubuntu το καινούριο, πρέπει να πω. Μετά από πάρα πολύ καιρό που έκανα upgrade και upgrade συνέχεια το παλιό μου, το οποίο ήταν από εποχή ακόμα Debian Seed, το έστειλα εξ αρχής στο υπολογιστή, στο λάπτοπ, εν πάση περιπτώσει, και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος.
Η ασύρματη έπαιξε. Το Wi-Fi λέω, έπαιξε.
Ναι, ναι, η ασύρματη έπαιξε, όλα, όλα. Δηλαδή όλα τα βασικά, ας πούμε, και CD-α και ΕΟ και κάμερα και όλα. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
Άμα παίζει ασύρματη, κάποιος έχει κάνει καλή δουλειά εκεί.
Μπα, χλωμό.
Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε κάπου εδώ να το κλείσουμε. Α, πες το.
Ναι. Όχι, εντάξει είμαστε.
Ωραία. Χαιρετούμε. Δημήτρη, στείλε μου τα links σχετικά με το Google Summer of Code και ποιο ήταν το άρθρο του Κοσμά και τα λοιπά, ώστε να τα βάλω στα show notes.
Τα έστειλα κιόλας.
Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
Καλό
ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Να μην το ξεχάσουμε, ζητούμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που μάλλον δεν πρέπει να βγει και live αυτή η κομπή.
Αλλά όχι, δεν βγει και live.
Ναι.
Θα τα λύσουμε.
Χαιρετούμε. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.